Labdien, cienījamie kolēģi, sākam mūsu sēdi. Jūs esat iepazinušies ar dienas kārtību. Gribētu teikt pāris vārdus par to, ka es šo dienas kārtību neesmu skaņojis, tāpēc neņemiet ļaunā, bet acīm redzot, mums būs dažas korekcijas šajā dienas kārtībā. Ir četri jautājumi. Ja es kļūdos ar skaitu, tad labojiet mani četri jautājumi. Pareizi, jā? Četri jautājumi, ko ir skatījušas jau iepriekšējās domas komitejas. Es te negribu iedziļināties, kā, acīm redzot, domas darbinieki nonākuši līdz tādam lēmumam, ka mūs viņi jāskata, bet es par šo jautājumu konsultējos ar vairākiem vadošajiem pašvaldību. Viņi nav daudz Latvijā, ar vairākiem vadošajiem tiesību ekspertiem. Un gribētu apgalvot, ka mums nav jāskata jautājumi, kuri iepriekš ir skatīti jau domas komitejās izskatīti, ja, un tālāk virzīti uz domas sēdi. Nu, es īsumā, ja kādam vēl ir kaut kādas neskaidrības, varu pateikt, ka šāda kārtība pastāv saimā. Saimas kārtība paredz, ka likumi zaudē spēku, tie, kas iet vēl nepieņemtie. Ja jaunā sasaukuma parlaments nepieņem tos, tātad tur ir kaut kāda procedūra, ka tāda pieņem no iepriekšējā parlamenta ja, nākošais. Ja tas netiek darīts, tad šis likums nu, tā kā nokļūst nulles punktā. Savukārt pašvaldību likums neko tādu neparedz. Likums paredz to, ka jautājumiem jābūt skatītiem domes komitejās, es paņemšu, nocitēšu jums. Komiteja pašvaldības darba reglamentā noteiktā kārtībā sagatavo domas lēmumu projekts, izskata saņemtos domas lēmumu projekts un citas jautājumas pirms to iekļaušanas domas sēdes darba kārtībā. Tas ir tas, kas attiecās vispār. Nekādu citu, kaut kādu korekciju vai kaut kādu citas kārtības tur nav. Un es saprotu, ka bija arguments par to, ka komitejas vadītājs nevarēšot ziņot nākošajā tātad sēdē, ja viņš pats nav pieņēmis, jā, tad jāsaka, ka šajā gadījumā pavisam citādāk tiek traktēts, komitejas vadītājiem ir jāziņo, nu, ja tā gudri mēs gribētu pateikt, ex officio atbilstošu amatam. Šo ziņošanas kārtību nosaka viņa amats neatkarībā no uzvārda. Līdz ar to tas komitejas vadītājs, kurš ir jaunajā sasaukumā, ziņo arī par tiem jautājumiem, ko ir pieņēmusi iepriekšējā dome, kaut arī tās sēdes būtu vadījis. Un vienīgais iemesls, kāpēc varētu būt vispār kaut kāda šāda saruna, ir tas, ka teorētiski pieņemot, sākot strādāt jaunai domei, var mainīties deputāta politiskā griba par kaut kādiem jautājumiem, kas ir saprotami. Un tieši tādā veidā šo politisko gribu, ja gadījumā viedoklis ir cits, tad deputāti var paust, balsojot domas sēdē, vai nu papildinot, vai koriģējot kaut kā šos, vai arī tos noraidot. Tas ir viss, ko es gribētu teikt. Līdz ar to mans ierosinājums būtu šobrīd, es pat nezinu, tam nevajadzētu būt manam ierosinājumam, tas patiesībā jābūt pašsaprotam būt. Tad šos četrus jautājumus šoreiz izslēgt no dienas kārtības. Kas ir par to? Lūdzu, nolasiet, jā. Kas ir šie četri?
Tie ir darba kārtības 27. un 28. jautājums un 32. un 33. jautājums.
Jā, tad esam nobalsojuši. Visi pieci vienbalsīgi pieņemts. Paldies. Tā, nu labi, ķeramies tad pie mūsu, tad nobalsojam kopumā. Par darba kārtību atvainojiet. Lūdzu, vēlreiz nobalsojam. Tātad darba kārtība ir apstiprināta ar korekcijām. Tātad ķeramies pie darba kārtības jautājuma par izmaiņām SIA Jūrmalas ūdens pamatkapitālā. Lūdzu, Renču kungs.
Labdien, cienījamie deputāti. Tātad pirmais jautājums par izmaiņām Jūrmalas ūdens pamatkapitālā saistīts ar zemes gabalu Vikinga ielā 40A sadalīšanu, kas jau bija iepriekšējais domas lēmums, viņš ir sadalīts, izveidojot jaunu zemes gabalu 40C, kur tiks kur doma tālāk izveidos šķirot atkritumu laukumu. Un tālāk sekojoši tas tiek šis te laukums, šis te 40C Vikinga iela tiek izņemts no pamatkapitāla, izslēgts. Un savukārt pamatkapitālā tiek ieguldīts zemes gabals Vikinga iela 40A kas ir nepieciešams mūsu pamatdarbības veikšanai. Tā kā lūdzu atbalstīt šo te.
Jūs esat apbrīnojami lakonisks. Nu, ko mēs centīsimies ieviest, mēs jau tā kā vienmēr to esam darījuši, vismaz mūsu komitejās, jā, tad nu, man neuzskatiet to par, tas neatiec patiesībā uz jums, tas ir varbūt pa citiem domas darbiniekiem, jā, ka reizēm tā valoda ir tāda, ko No, apmēram, tāda Eiroparlamenta valoda, jā, ko saprot tikai tie, kas strādā Eiroparlamentā. Tas ne uz jums attiecās, tas pat daži vienu citu pārvaldi, šeit viņiem tāda saruna valoda. Mēs gribētu, lai to, ko jūs sakat, saprot ne tikai deputāti, kas droši vien saprot, es tā pieņemu vai gribu cerēt, bet arī pieņemsim zālē esošie interesenti, jā, vai es nezinu, radio klausītāji vai televīzijas skatītāji, līdz ar to, par šo jautājumu, par kuru jūs ziņojat. Mūs gribētos dzirdēt, varbūt vienkāršā saprotamā latviešu valodā, kāda šī jautājuma būtība. Kāpēc tas tiek darīts? Kāpēc tas tiek darīts? Tas jau tiek darīts ar noteiktu mērķi un plānu. Kāpēc tas
vajadzīgs? Tas tiek darīts ar mērķi tādu, kad uz šiem zemes gabaliem ir izvietotas inženieru būvis, kas ir piederošas Jūrmalas ūdenim. Tie ir teiksim, avārijas basēni. Un vēl atsevišķas inženieru būvis jau vēsturiskās notika ūdeņa attīrīšanas iekārtas, kuras mēs savā pamatdarbībā plānojam arī nākotnē, kā saka, izmantot. Līdz ar to šie zemes gabali ir nepieciešami mūsu vajadzībām, savukārt pilsētā ir nepieciešams izveidot šķirotu atkritumu laukumu, un tas ir izdarīts, atdalot atsevišķu zemes gabalu priekš šīta šķirotu atkritumu laukumu.
Labi, paldies. Paldies, cienamie kolēģi, lūdzu jautājumi. Nav jautājumu, kaut kāda izteikšanās. Nu, ļoti labi, nu tādā ziņā, lai pēc tā teikt, tā ir pilnīgi skaidrs, ne tikai tas, ko mums jāpieņem, jā, bet kādi ir jūsu tālākie mērķi, tāpat būs pa nākošiem jautājumiem, jā. Tur jau zem katru jautājumu tālāk ir ļoti nopietni lieli investīciju vai citi projekti, jā, un tā vienkārši ziņojot par to lēmumu, jā, lai mēs arī zinām, kāpēc tas tiek darīts un kāds ir mērķis, jā, un kādi tie sasniedzami ir rezultāti. Labi, tad varam balsot par šo. Kas par? Vienbalsīgi. Paldies. Lūdzu, ķeramies pie nākošā jautājuma. Ķemeru Saules parks.
Tā. Nākamais jautājums ir saistīts ar Protams, visiem deputātiem ir lēmuma projekti un arī informatīvas apraksts par katru šo jautājumu, kas ir dienas kārtībā.
Tam nebūtu tik liela nozīme.
Bet, jā, neskatoties to.
Man gribētos, kad jūs ziņosiet un arī citi, ka ziņo, tas, ko jūs pasakat, neatkarībā no visiem informatīvajiem vai visiem pārējiem. Jā, bet tāpēc, lai, ja pieram tur sēdētu Ansis, Viktors vai Anete, Jā, lai viņi saprastu šī jautājuma būtību neatkarībā, jo viņiem nav šī informatīvie ziņojumi un viss pārējais. Jā, tad līdz ar to var izteikt arī lakoniski pietiekoši, jā, bet lai pilnīgi skaidrs būtu, ko jūs gribat, jā. Lai mēs pieņemam un arī ko jūs darīsiet un kāds arī vēlams, kāds būs pilsēta iegūmas no šī saules parka, jā, kādas rezultātus mēs gribam sasniegt ar šo lēmumu. Lūdzu.
Jā, par slogas notikūdeņu attīrīšanas.
Atvainojiet, dārgie draugi, atvainojiet. Es aizskrēju pārāk tālu. Tā, nu lūdzu, ziņojiet to jautājumu.
Tātad tas otrs jautājums saistīts ar slogas notikūdeņu attīrīšanas iekārdu modernizācijas projektu, kurā Jūrmalas ūdens ir pieteikušies Eiropas līdzfinansējuma šī projekta realizācijai. Tas saistīts ar notiku ūdeņu iekārtu atjaunošanu, jo iekārts ir novecojuši un prasa ievērojamu ieguldījumu, bet ņemot vērā, ka tāda situācija valstī ir līdzīga citās ūdens saimniecībās, līdz ar to ir atvēlēts Eiropas Savienības finansējums šim projektam. Tā ir pirmā kārta, kurā mēs nomainām atsevišķus elementus un arī palielinām notiku ūdeņu attīrīšanas iekārtu jaudu. Tātad kopējais projekta izmaksas ir 5,548,903,80 €, no kurām attiecināmās izmaksas ir 5,385,020,64 €. Savukārt Eiropas reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir 65% šim projektam. Un Jūrmalas ūdens līdzfinansējums ir 35%, jeb 1,885 € ar centiem. Kas attiecās uz Jūrmalas ūdens līdzfinansējumu, ņemsim aizņēmumu bankās. No Jūrmalas pilsētas nav nekādas saistības ieplānotas, jo bankas piešķirot aizņēmumu kā nodrošinājumu arī tad ņem šo jaunizveidojumu objektu. Un lūdzu atbalstīt šo lēmumu un virzīt viņu Jūrmalas domas lēmumu pieņemt.
Labi. Nu, droši vien, kolēģiem arī būs jautājumi, bet es sākšu to jautājumu vienu. Tas ir, nopaļojot, gandrīz 2 miljoni ir paredzēti tātad no mūsu puses šajā gadījumā.
Jūrmalas ūdens, jā.
No jūsu, jā. Tātad tā ir pietiekoši liela summa. Vai tā lietderība kopumā šī projekta ir attaisnojama. Es nerunāju par to, ka viņš nav vajadzīgs, protams, ka jā, bet vienkārši vai tā lietderība, liekot vienā svara kausā finansiālo pusi šīs saistības, jo redziet tas, ka no domas līdzekļiem nav vajadzīgs, tas, protams, ir kolosāli, jā, bet realitāte jau tāpat, kas to visu nodrošina.
Tā liederība ir pilnīgi noteikti nepieciešama, jo, kā es minēju, slogas attīrīšanas iekārtas ir uzbūvētas pirms vairākiem desmitiem gadu, un viņas ir morāli novecojuši, un tādi pamatīgi kapitāla ieguldījumi nav bijuši, un ņemot vērā ar to, ka jaudas pilsētā ir palielinājušās notiku ūdeņiem, jo 4. Kārta pabeigusies ir jauni pieslēgumi, ir pilnīgi noteikti nepieciešams viņas modernizēt un palielināt jaudu. Šīm attīrīšanas iekārtām. Šī pirmā kārta būs arī otrā kārta, un ja ir šāds finansējums no Eiropas Savienības piešķirta 65% apmērā, jo paši ar savu kapitālu mēs to nespējam izdarīt.
Jā,
tā ir tas liela nepieciešamība, un jāizpilda arī ir, teiksim, tie sasniedzamie rezultāti, jo normatīvs šobrīd vēl pieļauj, bet nākotnē viņš nepieļaus, tā līdz ar to ir jāpalielina fosfora attīrīšanas efektivitāte un arī slāpekļi. Un ar esošo tehnoloģiju to nav iespējams izdarīt.
Labi, bet es saprotu, ka šie 2 miljoni, viņi atstās kaut kādu iespaidu arī uz ūdens tarifiem.
Par to finansēšanas modelu varbūt valdes loceklis finanšu jautājumās Mārtiņš varētu pakomentēt, bet tiešā veidā un uzreiz tīri šis projekts neatstās tādiem, varbūt.
Es, lai Mārtiņš nāk un noteikti nokomentē, es domāju, ka arī domas sēdē jums ļoti nopietni jāgatavojas, ja, jo tomēr, visticamāk, mēs to šodien atbalstīsim, bet līdz domas sēdē tomēr gribēsiet dzirdēt vēl detalizētāku šādu te, jo tas ir ļoti nopietns lēmums, kāpēc, tāpēc, ka reizēm ir lietas, kuras ir labas, un ja sevišķi ir fondu finansējums, tas ir lieliski, jā, un tad mēs varam ņemt vēl un vēl un vēl, jā, un beigās vienā brīdī nonākt līdz kaut kādai, šajā gadījumā pat ne mēs, bet jūs nonākt līdz kaut kādai situācijai, jā, vai jūs spēsiet pildīt savas saistības, tas ir viens, un otrs ir, vai iedzīvotāji, ja, nu, īsā sakot, ko arī jums ir šeit, pirmkārt šeit skaidri jāpasakot, kad būs domas sēdē, vēl skaidrāk jāpasaka, jā, un arī jānokomunicē visticamāk sabiedrībai, es nezinu, kopā ar domas, domi un vai atsevišķi, jā, ka ko palielinoties tarifiem, kas ne, nu, nepārprotami, tas visticamāk notiks tā vai citādāk, jā, ko iedzīvotāji iegūs pretī? Tas, ka ir tas, ka morāli kaut kas novecojas, tas ir viens, jā, bet ļoti skaidri, jā, kādas būs vienkāršot, ko iegūs, tīrāk ūdeni vai iegūs lielākas, vai vienkārši, ja to nedarīs, tāpēc kāda brīža tās iekārtas vairs ne... Nu, īsā sakot, pa visiem šiem jautājumiem jābūt ļoti skaidri, tur viens, divi, trīs pa punktiem atbildēm.
Mēs izvairīsimies no riska, ka var notikt kaut kāds dabas piesārņojums šajā gadījumā. Nu, mēs esam arī sastapušies arī Latvijā ar, teiksim, tas pats Liepājas gadījums, ka sagrūva, sabruka vienkārši pirms attīrīšana un jūrā nonāca neatīrīta notikūdeņi. Nu, mēs no tādiem riskiem izvairīsimies, un šī problēma nav tikai Jūrmala, šī problēma ar notikūdeņu attīrīšanas iekārtām, viņas aptuveni vienā laikā celtas visā valstī. Un tāpēc arī tas finansējums tiek piešķirts, saprotot to problēmu, kad ir viņas jārekonstruē un jāuzlabo.
Vienīgais, man būtu jums ieteikums tāds, nepārprotiet ar atkal mani, ja? Tas attieksies uz visiem ziņotājiem. Reizēm pamatojot kaut kādu ideju, labu ideju un pareizu ideju, reizēm rodas vēlme kaut ko pārspīlēt. Jā, ka, piemēram, ja mēs neizdarīsim to, ja mēs neieliksim šeit jaunus logus šajā sienā, jā, tad nav izslēgts, ka ēka sabruks, tāpēc, ka Ventspilī, piemēram, es nezinu, vai tur Valmierā, vai kaut kur citur sabruka ēka. Jā. Līdz ar to, tos pārspīlējumus vajag nu, lietot vietā, nevis nevietā. Es ceru, ka šeit nebija, vai tiešām mūs pastāv iespēja, ka mūsu attīrīšanas iekārts varētu sabrukt?
Nu, principā tas mūsu ikdienas darbs ir nodrošināt, lai tas nekādā gadījumā nenotiek.
Nekādā gadījumā, protams. Bet vai pastāv iespēja, ka viņas varētu sabrukt?
Viņas arī nesabruks.
Es jums citādāk pajautāšu. Vai tad tiešām bez šī lēmuma pastāv iespēja, ka viņas sabruks?
Nē, principā projekta ietvaros ir diezgan nopietni esošo attīrīšanas iekārtu tehnoloģisko mēzglu remonti. Jā. Viņi ir vienkārši nepieciešami, tāpēc, ka ir bīstami sūtīt cilvēkus nodarboties ar nu, lietām, kas ir bīstams gan dzīvībai, gan veselībai. Jā. Un tāpēc, bet runājot par tarifu, ja mēs skatāmies visus šos te, kas, projektus, kas ir šodien izskatīšanā, ja mēs skatāmies viņus kā kompleksu, tad mēs rēķinām, ka tarifu pieaugums ir līdz 5 centu robežai, kas principā nozīmē to, ka mēs varam skatīties nākotnē uz šādu te sadārdzinājumu, kā uz dabīgā pieauguma rēķina mēs viņu finansēsim, praktiski neceļot tarifu. Jo aizdevumi, kurus mēs ņemam, viņi būs ilgtermiņa, tātad 30 gadu, procentu likums pat laban ir salīdzinoši labos līmeņos, un mums vienkārši ir jāizmanto šī situācija, kad valsts dod zaļo gaismu šādiem projektiem. Un šo projektu ietvaros mēs esam izvēlējušies aktivitātes, kas mums ļaus samazināt operacionālos izdevumus nākotnē. Tas nozīmē, pat laban mums ir lieli izdevumi uz dūņu vešanu ārpusē, un tad īstenojot šos projektus, mēs šīs dūņas varēsim izžāvēt un nepārvadāt liekas ūdens tonnas. Tā kā mums rodās gan ietaupījumi esošajās tehnoloģijās, gan arī mums rodas iespēja palielinot slokas attīrīšanas iekārtu jaudu. Mēs varam droši skatīties arī uz nākotnes projektiem, ja mēs redzam, ka turpat pāri Lielupē ir Mārups, teiksim, spuņciems, kurš agri vai vēlu nonāks pie tā, kad viņš dos mums savus notekūdeņus. Tāpat arī vecie padomu laika spiedvedi, kas iet uz Bigauņu ciemu. Mēs pat labam, mēs gluži vienkārši nespējam kāpināt apjomu, tāpēc, ka slokas kapacitāte ir izsmelta. Un šī te ceturtā kārta mums ir, nu, teiksim, ja mēs sakam A, un paplašinām kanalizācijas tīklus. Tad mums ir jāsaka arī B un jāskatās. Bet pilnīgi noteikti, ka mēs šos projektus skatāmies tādā gaismā, lai viņi mums samazina operacionālos izdevumus nākotnē.
Labi. Labi. Tas jau bija, kā saka, labi. Paldies. Līdz ar to jūs tā ļoti, ļoti saīsinot, tad jūs uzskatāt, ka tie materiālais sloks, kas gulsies tā vai citādāk, pirmkārt, viņš nebūs tik liels un jūtams, jā, un otrkārt, ka tie iegūmi noteikti atsver, jā, šos izdevumus. Jā. Labi, paldies, kolēģi, lūdzu jautājumi. Lūdzu.
Jums 18. Gadā taču bija viens Eiropas projekts par to dūņu žāvēšanas mašīnu. Viņi jums darbojās? Vai?
Tas ir vēl viens moments, kāpēc mums šis projekts ir jārealizē, jo tām iekārtām, ko mēs nopirkām, nu, teiksim, ko mēs ieguvām tā projekta ietvaros, mēs viņu izmantosim arī šajā projektā. Teiksim, tas ir pamats, uz kura mēs skatāmies tālāk. Jā, mēs
viņas vispār darbojās?
Pat labam ne.
Nu, jo tur tehnoloģiskas nolikavās. Problēmas bija.
Jā, nu, tieši tā.
Vienkārši jaudu nebija.
Tas, bet no tā projekta mēs esam ieguvuši ārkārtīgi kvalitatīvu žāvējumu termisko, teiksim, iekārtu, kas mums ir šinī projektā būs kā viens no sastāvdaļām. Vienot sakot, mēs nu, būvējam mūsu nākotnes stratēģiju, izmantojot to, kas mums jau ir.
Un ekspertīzi jūs esat veikuši, cik tās iekārtas jūs sakat, ka viņas tūlīt sabruks vai var sabrukt vai kaut kāds projektā nebija vajadzīgs?
Nē, to mēs nesakam, ka iekārtas sabruks, bet es gribētu izvairīties no
nebūs,
šīs te
bet
termini.
Ekspertīzes nav taisītas kā pamatu, piemēram, man liekas, ka Eiropas projekti jau prasa. Nu,
mums ir tehniski ekonomiskais pamatojums taisīts, jā, protams, jā, jā. Mums ir tehniski ekonomiskais pamatojums, uz tā balstīts arī šis projekts. Un šī pirmā kārta tikai ir vēl ar otrā kārta, kur šobrīd ir CFLA dažu precizitāšu novēršanā, tā kā tur būs arī otrs projekts, lai pabeigtu visu kopumā. Un ko es vēl gribētu pieminēt attiecībā par šo un pārējiem projektiem, šie projekti visi mums ir mūsu vidēji termiņa stratēģijā, Jūrmalas ūdenim arī investīciju plānā, viņi ir iekļauti. Un kā reiz arī dalībnieks sapulcē skatīti un atbalstīti.
Paldies. Lūdzu, varbūt Mārtiņam ir kāds jautājums? Nē. Labi, vēl kolēģi, jautājumi, varbūt kāds grib izteikties? Ja nē, tad nu, pēc izsmeļošajām atbildēm, tad mēs, acīm redzot, varam atbalstīt šo lēmumu projektu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Labi, nu dodamies tālāk, dodamies pie Saules. Ķemeru Saules parks, lūdzu.
Tā, projekta mērķis ir īstenot saules paneļu izvietošanu Ķemeros tūristu ielā 18, kur ir vecās Ķemeru attīrīšanas iekārtas ar tām piemēro pieguļošo laukumu, kurš ir ļoti labi piemērots saules paneļu izvietošanai, un turklāt turpat blakus pāri ielai ir sadals tīkla apakšstacija. Tātad mēs, izmantojot šo te situācijas izvietojumu, mēs šim te zemes gabalam redzam ļoti labu pielietojumu tieši uz saules paneļiem. Un papildus tam mūsu pieredze ar slokas saules paneļu parku liecina par to, ka mums ir jādomā par uzkrājošo bateriju izmantošanu saules parkos, tātad, lai mēs spējam tanī laikā, kad vasarā ir šī te saules enerģija ir pieejama, lai mēs spētu uzkrāt enerģiju nakts stundām. Ja. Un šis te Ķemeru saules parks ir iezīmīgs ar to, ka nu, mums būs šādas te divas bateriju iekārtas, kas ļaus uzkrāt, uzkrāt dienas laikā saražoto saules enerģiju un, un izmantot viņu Jūrmalas ūdens objektu barošanai ar elektrību pa nakti. Jo principā mūsu atšķirība no jebkuriem citiem saules parku īstenotājiem ir tāda, ka mums ir reāls ik stundas, ik brīža patēriņš elektrības, kurš ir stipri liels. Un, un, un šāda te slokas un Ķemeru saules parku kombinācija ļaus mums nodrošināt gada izteiksmē no ap 40% mēs saražosim kilovatstundas paši, nevis, nevis pirksim viņus no ārienes.
Paldies. Nu, varbūt uzreiz nedaudz tomēr arī par tām finansēm pastāstiet mums.
Šinī projektā 500 tūkstoši ir nepieciešami no Jūrmalas ūdens, un arī šis ir domāts kā ilgtermiņa kredīts uz 30 gadiem. Tātad, es jau, kā jau es minēju, tad, tad visi, visi šie projekti ir... Ja mēs viņus skatāmies kā kopsumā, kā Jūrmalas ūdens ieguldījumu nākotnes tarifa stabilizēšanā, tad šis ir ļoti būtisks solis.
Paldies. Lūdzu jautājumus. Lūdzu, Mārtiņ.
Man jautājums, Ķemeru nacionālajam parkam nav nekādas pretendijas?
Ne. Mēs specifiski viņiem prasījām, un tad viņi...
Ja parasti viņi visu kaut ko atver, tad puta nevar aizmigt. Un
kas... Nē, dabas pārvaldē mēs kāreiz jautājām, jā, un, un viņi, viņi teica, ne, ka tās, t- tur jau arī vēsturiskās notikūdeņa attīrīšanas iekārtas, un ka tur ir jau šī teritorija jau ar vēsturisko piesāņojumu, tā kā, nu, viņiem nav pretenzijas nekādas, un vēl jau vairāk šo zemes gabalu arī pagāja, nu, iepriekšējā doma, domas lēmuma arī kapitāla daļa turētājs ir ieguldījis mūsu pamatkapitālā ar tādu mēķi tieši šajā zemes gabalā izvietot saules parku. Un šis arī ir nu, strateģiskais viens no mērķiem, uzdevumiem, lai realizētu kapitāla daļa turētā izvirzīto strateģisko mērķi. Un arī investīcija plānā iekļauts un dalībnieks apulcē skatīts un atbalstīts.
Jūs ļoti uzsverat to kapitāla daļa turētājus, jo ceturto reizi dzirdu, es gribētu teikt, deputāti ir deputāti, jā, viņi paši pieņem lēmumus, neatkarībā no kapitāla daļa turētāja. Lēmumiem.
Nu, tas vairāk tā, ka tas nav tikai mūsu...
Nē, nē, to jau mēs saprotam. Mēs, saprotiet, mēs, mūsu mērķis nav nekādā gadījumā tur kaut kā meklēt kaut kādus tur, tur mīnusus vai nekādā gadījumā. Tieši otrādi. Mērķis ir saprast, atbalstīt un, un ja nepieciešams, arī palīdzēt. Ja? Kā piemēram šajā gadījumā, šeit jau ir daudz saprotamāk, šeit jau ir skaidrs, kāpēc tas tiek darīts un tā ekonomiskā atdeve, ja? Te ir acīm redzama ja? No šiem saules parkiem. Ja? Ot, citādāk bija par to pirmo jautājumu, jā, jo nu, ūdens tīrāks, tā ir liela lieta, jā, bet reizēm ir situācijas, kur cilvēkiem, ja pieaug jūtami tarifs, jā, tad, ja viņiem pajautātu, vai viņi grib nedaudz tīrāku ūdeni, jā, un maksā tur par trešo daļu vairāk, jā, tad arī tādi gadījumi ir bijuši. Es nerunāju pa Jūrmali, es runāju pa citām pilsētām.
Nu, šis vairāk jā. Ir notika ūdeņa attīrīšana šeit ar dzeram ūdeni. Nu.
Nē, es runāju pa kaut kādiem jā. Piemēriem kā tādiem, jā, kāpēc ir jābūt skaidriem tiem iegūmiem un izdevumiem. Un, jā. Un, un šajā gadījumā jau tas ir acīm redzams, jā, ka jūs varat nodrošināt kaut sev daudz izdevīgāks noteikums tādā veidā. Jā, tā kā tas ir skaidrs. Labi, lūdzu, vēl jautājumi. Ligita. Labi. Nu, es domāju, ka Ķemeri jau, ja tā pie izteikšanās, jā, es domāju, ka Ķemeri jau, jau tas būs jauns tāds objekts, jā, kur es nezinu, ne. Cilvēki. Es saprotu, ka viņš būs ļoti liels, tas parks vispār būs, laikam, jā.
Nu, principā tur ir puse no tā 2 hektāru jā. Gabalu, kur bija vecās, kas tas siltumtīkli.
Tas jau viss ir labi, bet es tam neticu, ka nekad tarifi necelsies, jo viss taču ceļās lēnāk.
Nu,
Jā. Dzīves dārdzība, inflācijas rēķina vienceļās, kā asociācijas arī vadītājs teica, ka vairs necelšoties tarifs ūdens saimniecībām pat pa procentiem, bet... bet
pa, ne, tas, tas, ne. Nav, tas nebūs par Jūrmalu.
tas, tas bija vairāk. Bet, nu,
nu, ja es pārtulku, ja es pareizi saprotu, jūs man labojiet, tad te jau ir sekojoša lieta, ka mēs vai nu neceļot, vai diezgan minimāli ceļot, ja mēs panākam daudz labāku kopumā to produktu. Un šajā gadījumā, esam tie saules parki, tas gan ir viens no līdzekļiem, lai kaut kā tieši, nu, tieši kaut kā noturētu, ja, to tarifu kāpumu, kā viens no veidiem ilgtermiņā. Ja.
Nu, principā, tās, jo slokas pieredze mums liek īstenot šādus projektus, jo viņi ir ārkārtīgi pozitīvi, neskatoties uz to visu sarežģītību, kas bija sloku. Un šis būs daudz vienkāršāks, un viens ķemeru stūris būs sakopts tā kā nu, pa pirmo.
Nu, nākotnē. Jā. Labi, paldies, paldies. Vai varam balsot, kolēģi, vai vēl kaut kas sakāms? Ja varam balsot, tad kas par šo lēmu projektu? Paldies, vienbalsīgi. Nu, lūdzu, nākošais jautājums. Tad.
Tā, nākošais jautājums arī ir Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas ietvaros. Projekts, kurā Jūrmalas ūdens sadarbībā ar Stokholmas apgabalu kā vadošo partneri kā es saku, piedalās projektā, kas saistīts ar mākslīgo ķīmisko vielu grupas, nu, kas laika gaitā uzkrājas gan cilvēkus, gan vidē. Kā es saku, pētīšana, kā mēs varētu samazināt to. Un tas vairāk saistīts tīri ar pašu notekūdeņu dūņu apstrādi, jo tā ir tā vieta, kuru mēs varam kontrolēt šo te vielu nonākšanu un nelaišanu tālāk vidē, jo notekūdeņu dūņas. Šeit ir šī projekta ietvaros, ir pilota projekts attiecībā uz pirolīzes iekārtas uzstādīšanu, kur pētītu kādos teiksim, grādos, karstuma grados apstrādājot dūņus, pirulizējot viņus, proti pārvēršot ogulē, arī šīs te ķīmiskās vielas tiek iznīcinātas. Un tās ķīmiskās vielas, tās, ja tā ir populāra zinātniska, tās ir tās visas, kas no mazgāšanas, mazgājot kaut kādus teiksim, apstrādātus jakas, ūdens, izturīgas un nonāk notekūdeņos arī farmācijas, teiksim, piesārņojums, arī tās pašas ugunsdzēsības putas dzēšot, ugunsgrēku nonākot viņu vidi. Tur ir 4700 ķīmisku vielu tādu, kuras šobrīd jau ir gan cilvēkos, gan vidē, bet nu, mēs kontrolētu, lai nu, viņš nenonāk tagad nekontrolēt. Tas notiek, jo tās dūņas, arī par dūņām ir runājot, tā ir tā lielākā vieta, kur mēs viņus varam noķert, ja šobrīd mēs viņus daļu, piemēram, kompostē ūdens saimniecības, daļu viņas tiek izmantotas koģenerācijās, dažādās biogāzes, un tas komposts, ja kompostojot dūņu, viņš jau tāpat nonāk vidē, un audzējot tur kaut kādas kultūra augus, un viņš arī nonāk to organismā. Līdz ar to tā ir tā vieta, kur mēs, kā ūdens saimniecības, varam noķert šo te piesārņotāju. Līdz ar to tā ir aktuāla tēma, arī Eiropā un pasaulē, un tagad viņi mēģina pētīt un skatīt. Nu, šis tāds pilo projekts ar Stokholmas.
Jā, labi, bet es tagad pārtulkošu to, ko jūs teicāt. Mēs ejot uz pārtikas veikaliem, pērkam pārtiku, jā, kurā ir dažādas vielas, jā, kuras arī nodara mūsu ļaunu, un tā ir aktuāla tēma visā pasaulē, un visā pasaulē cilvēki par to uztraucās, jā, un tas tiešām ir aktuāli. Par to mēs visi arī neviens to nenoliedzam. Jā. Jautājums ir cits. Tā tas ir, jā. Un to, ko jūs tagad runājat, tā patiesībā ir gandrīz vai akadēmiskā zinātne, kas ir, protams, ļoti svarīgi, lai to pētītu un tā tālāk. Šis ir pētniecības projekts. Ja? Jautājums, kāpēc Jūrmalas domēji ar to ir jānodarbojas? Es saprotu, ka mēs visi gribam padarīt pasauli labāku. Ja? Un no tāda viedokļa, protams, ka mums kā cilvēkiem uz šīs pasaules asošiem vajadzētu to darīt, bet es saprotu, ka var teikt, ka nu, kas tā pa summu, ja, tur 85 tūkstoši vai cik tur ir, ja, ja nemaldos, ja, tad, bet tomēr, vai tas ir lietderīgi? Es saprotu, ka kādam ar to ir jānodarbojas, ja, akadēmiskiem centriem Ķīnā, Amerikas Savienotajās valstīs, Francijā, tur Vācijā un daudz kur citur.
Akadēmiskiem centriem nav tāda resursa, teiksim, nav materiāla, teiksim, tauksim, vārdu tiešām, kā mums, un arī nav tādi centri, jau kā notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, un līdz ar to vistiešākā veidā sadarbojoties tikai ar ūdens saimniecībām, var šo pētījumu kā tādu realizēt un veikt arī akadēmiski. Tāpēc mums ir Stokholms, tie ir kā vadošais partners, tie ir zinātnieku bāze, arī mūsu tehniskās universitātes mācību spēki, bet, nu, kā saka, pilota projekts tiks izveidots šai gadījumā pie mums, Jūrmalas ūdenī, notiek ūdeņa attīrīšanas iekārtās, un mēs domājam par nākotni. Un
es jau redzu. Atbildiet kopīgi, jā. Nē, redzēju, kas palieta, es pajautāšu citādāk. Nu, ko iegūst Jūrmalas pilsētā un vēl paplašinot tālāk Jūrmalas iedzīvotāji no tā? No tā pasauli kļūst labāk, jā, tam es piekrītu, jā, tas ir iegums, jā, un es par to nemaz nesmējos, jā. Bet vai vēl ir kāda cita
principā, tas mums ļauj piesaistīt universitāšu speciālistus mūsu problemātikai un padarīt mūsu uzņēmumu interesantu arī nu, cilvēkiem, kurus mēs vienkārši nevaram algot. Ja, tāpēc, ka viņu prasības ir nu, ārpus mūsu algu līmeņiem. Tātad piesaistot šos te cilvēks un 80% no darba algas viņiem samaksājot Eiropai, tad mēs gūstam pirmām kārtām ieskatu, kādas iekārtas mums nākotnē būtu, uz kurām mums būtu jāskatās un kādās būtu jāinvestē. Un plus otrs, jā, šie te cilvēki palīdz mums, nu, ikdienas darbā, teiksim, norādot uz mezgliem vai uz procesiem, kuros ir nepieciešams, teiksim, papildus nu, uzmanība, papildus līdzekļi, jo, nu, kad kaut kas nestrādā, kā vajag. Principā šie te Eiropas projekti lielā mērā ir nodrošina mums nu, intelektuālā potenciāla piesaisti uzņēmumam, kuram nu, ir salīdzinoši nu, ļoti neskanīgs vārds priekš jauniešiem un tam līdzīgi. Tā kā ne, finansējuma ziņā šis tiek finansēts no Jūrmalas ūdens
pārstības. Jauniešus gan atstāsim
malā šoreiz. Bez tarifa, jā.
Jā. Bet nu, varbūt detalizējiet drusku, kas tie ir pa speciālistiem. Ja, nu, varat nesaukt tur precīzi, mums nevajag tos uzvārdus, jā, bet principā, lai mēs saprotam, tas ir viens cilvēks, divi cilvēki.
Jā, tas ir jā. Šī gadījumā.
Ir. Un tur arī Jūrmalas ūdens atsevišķi darbinieki, bet tur tehniskās universitātes vai mācības spēks ir iesaistīts šajā te projektā. Tā kā.
Ne, jautājums, tehniskā universitāte iegūst kaut ko, es saprotu, un iegūst Stokholmas universitāte un pasauli kā tādu, to labāka, ja to es visu saprotu, ja, bet es gribētu detalizēti, ko iegūst, nu, Jūrmalas, jo redziet, kā jautājums jau nav par to, ka mēs jau neesam pret to, ja, bet tomēr tur ir kaut kādas izmaksas, tas, ka tur ir tās, cik tur 420, 85, ja, tās tas sadalījums ir, ja, bet principā, ja jūs varat pamatot, kad līdz ar to, tad, ja es pareizi saprotu, tad ja jūs iegūstat kaut kādas atkal tādas intelektuālās zināšanas, ko jūs varat izmantot savā darbā, ko jūs pretējā citā veidā vienkārši, vai nu jums tas būtu jāpērk tāpat par to maksājot, ja? vai arī jūs to neiegūstat.
Tas ir viens bloks. Otrs bloks, protams, ir nu, dažāds aprīkojums, kas attiecās uz laboratorijām, uz nu, kā kurā projektā, bet lai pētītu šīs te ir jāatjauno laboratorijas instrumenti. Jā.
Bet tās laboratorijas tad tālāk paliek jūsu rīcībā. Jā.
Un ar iekārtas tās, kas tika.
Ļoti gudri. Nu, lūdzu, varbūt jautājumi vēl kādi kolēģi. Ligita, lūdzu.
Es gribēju jautāt, ar citām pašvaldībām arī jums būs sadarbība šajā projektā?
Tā būs jau nākamais etaps. Mums ir jau stādi šajā gadījumā šis pilota projekts, kas ir Baltijas jūras reģionu sadarbības projekts. Un kurš
bet no Latvijas mēs esam tikai
mēs vienīgi? Mēs šajā projektā esam vienīgi.
Pirmie tad mēs.
Nu, pirmie šajā
konkrētā. No ūdens saimniecībā.
Bet pēc tam jau attiecīgi tālāk, nu, ja mēs redzam, ka tā iekārta strādā un ka kaut kādos konkrētos grādos mēs spējam tajā dūņā šo te ķīmisko ķēžu piesārņojumu likvidēt, nu, tad tas ir nākamais.
Paldies, lūdzu, Laris.
Es tā kā visi jautājumi bija saistīti daudz mās ar aizdevumiem, lieliem vai maziem, ja? Man ir jautājums, vai kapitāla sabiedrība ir kaut kādas kredītportfelēm sarkanas līnijas procents, piemēram, no ieņemumiem un cik šodien?
Jā, principā mums ir, ņemot vērā esošos parakstītos aizdevumus, mums ir finanšu kovenant, nu, tā saukcija, finanšu ierobežojums ir, ka naudas plūsma, ko mēs saņemam gadā, viņa jābūt par 1,2 reizēm lielākai nekā procenti un aizdevumi, kas mums jāmaksā tanī gadā.
Un šobrīd kā
šobrīd viss ir kārtībā. Jā. Un principā īstenojot šos te projektus un veicot aizdevumu portfeļa atmaksas grafiku struktūru, ja mēs pilnīgi noteikti kontrolējam to nākamo 20 gadu robežās kā minimums.
Skaidrs, paldies.
Jo investīciju plānā paredzētās aktivitātes arī ne tikai šīs, bet arī nākotnes, viņas ir, nu, naudas plūsma 20 gadus uz priekšu, nu, teiksim, paredzēta.
Labi, paldies. Vēl jautājumi? Nav. Labi, paldies vēlreiz par izsmeļošajām atbildēm. Es domāju, ka mēs arī centīsimies. Es saprotu, ka laiks ir dārgs katram, bet tomēr neskatoties to, ka it kā ir nu, skaidrs, ka tie lēmumi būtu jāpieņem, bet manuprāt ir pareizi tā, kā mēs šeit mēs izrunājam. Mēs gan paši saprotam labāk to un arī apzināmies, ka tie lēmumi pareizi un ko mēs iegūstam. Jā, gan arī tie, kuri varbūt to gribētu dzirdēt šodien vai rīt. Labi, paldies, kolēģi, varam balsot. Tad kas par? Paldies, apsveicam tiešām visu cieņu. Jo vienmēr tas, kas ir aizstāvēts tādā grūtākā situācijā, vienmēr ir vērtīgāks, jā, nekā tik. Yes. Lūdzu, Vita. Tad sāksim ar Brīvības prospektu.
Nestaigām mums kāds.
Sāksim ar Brīvības prospektu.
Jā, labdien, ir sagatavots domas lēmuma projekts par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu. Saskaņā ar šo zemes ierīcības projektu tiek sadalīts zemes gabals, izveidojot divus. Viens no tiem būs pie Brīvības prospekta, otrs pie Mārkānas ielas. Uz zemes gabalu jau šobrīd atrodas apbūve, ir divi īpašnieki, kuri par šādu te zemes gabalu sadalu ir vienojušies.
Mhm. Labi, nekādu ierobežojumu nav.
Nē, ir tieši šāda lietošanas kārtība arī noteikta un atbilstoši tai mēs arī veicam šo te sadalu.
Labi, paldies. Jautājumi, priekšlikumi, balsojumi. Kas par? Vienbalsīgi, paldies, lūdzu, Aveņu iela.
Aveņu ielā 7 arī ir izstrādāts zemes ierīcības projekts, arī šis zemes gabals šobrīd jau ir apbūvēts, arī šim zemes gabalam ir divi īpašnieki, un mēs sadalām atbilstoši šiem te īpašnieku lietošanas kārtībai, un viņiem būs iespējams izbēgt šo kopīpašumu.
Labi, un es saprotu, ka tas sonējums atļauj viņiem to darīt
Jā.
Bez nekādiem.
Jā.
Labi.
Kā jau mēs esam runājuši iepriekš, šī zemes ierīcības projekti mums nāk diezgan daudz, tātad jo ir jaunais teritorijas plānojums no jau gadu, kas šādas te sadalas, tātad cilvēkiem dod iespēju iziet no kopīpašuma.
Nu, dod iespēju.
Iziet no kopīpašuma.
Jā, iziet no kopīpašuma, bet ja viņiem tie zemes gabali
ir
sadalot, ir...
Protams,
jā.
Protams.
Ņemsim to vērā. Lūdzu, jautājumi. Nu, kādi viedokļi varbūt ir? Viedoklis ir atbalstīt. Tad balsojam, kas par? Vienbalsīgi. Lūdzu, nākošais jautājums.
Nākamais jautājums ir par zemes ierīcības projektu un zemes vienības sadāles apstiprināšanu, kurš ielā 4. Arī šeit ir vēsturisks kopīpašums, kas pavisam sen kādreiz ir bijis kā dzīvokļu īpašums. Īpašnieki ir vienojušies un pārgājuši uz šī nekustamā īpašuma domājumām daļām. Un tātad šobrīd viņi arī ir vienojušies par tālāko īpašumu sadali jau, ka viens no īpašniekiem iziet no šī te ēku kopīpašuma un iegūst tikai neapbūvētu zemes gabalu daļu. Un tātad ēkai paliek īpašnieki, kuriem arī attiecīgi piekartīgā zemes gabalu daļa.
Paldies! Mēs sajūtam kaut kādas līdzības, jūs jūtat tajos jautājumos. Jautājumu nav, priekšlikumu nav. Balsojam. Kas par? Paldies. Partizāna iela.
Partizāna iela 38, tā ir zemes ierīcība, kurš savukārt gan nav kopīpašums, bet īpašniece atdala no sev piederošā zemes gabala neapbūvētu zemes gabala daļu, atbilstoši teritorijas plānojumam. Nu, visdrīzākais viņiem būs iespēja tālāk to realizēt, arī neieejot kopīpašumā, bet jau realizēt brīvu zemes gabalu. Viņa sēka paliek atsevišķā zemes gabalā.
Paldies. Jautājumi, priekšlikumi, balsojam. Kas par? Vienbalsīgi. Paldies. Jurģu iela.
Arī šeit ir izstrādāts zemes ierīcības projekts. Arī šeit ir jau apbūvēti zemes gabali, un arī šeit kopīpašnieki varēs izbeigt kopīpašumu, sadalot šo te zemes gabalu divās daļās pie katras ēkas atsevišķu zemes gabalu.
Labi, paldies. Cik viņi nodala? 800, ja?
Tā, to ir precīzi. Tad man jāpaņem gandrīz vai brilles, kvadrātmetrus. Tā, viena zemes vienība ir 823 un otrā 1237.
Mm-hmm. Labi, paldies. Varam balsot? Kas par? Paldies. Lūdzu, Dzintari 2405.
Dzintari 2405 ir pašvaldībai piederošs zemes gabals, un šobrīd ir izstrādāts zemes ierīcības projekts, lai sakārtotu šos te zemes īpašumus, nu, atbilstošām funkcionālajām zonām. Zemes gabals daļa ir dabas un apstādījuma teritorija, daļai pāri iet šīs te sarkanās līnijas, kas ir centrālā izeja no Dzintara stacijas uz Dzintara meža parku. Un daļa no zemes gabala ir publiskās apbūves teritorijai. Tātad zemes ierīcības projekts paredz šīs te katru funkcionālo zonu nodalīt atsevišķā zemes gabalā, un tālāk jau tad pašvaldība varēs ielas zemes gabalu nodot apsaimniekošanā tai daļai, kas atbild par ielām, un par šo publiskās apbūves teritoriju, nu tad lemt par iespējumu tālāku, iespējams kā atsavināšanu.
Mm-hmm. Paldies, lūdzu, jautājumi, izteikšanās. Kas par šo lēmumu projektu? Paldies, vienbalsīgi, lūdzu, nākošais.
Nākamais zemes ierīcības projekts Alfreda Antmaņa Briedīša ielā 11 ir par zemes vienības sadalu. Īpašniece sadala sev piederošo zemes vienību divās zemes vienībās. Ar platībām 2447 un 1267 kvadrātmetri.
Mm-hmm. Labi, lūdzu, jautājumi. Nav nekādu izteikšanās. Kas balsojam par? Kas par? Lūdzu, tālāk.
Nākamais ir zemes ierīcības projekts zemes vienības Bulduru prospektā 9 sadalē. Šeit šī juridiskā struktūra nedaudz sarežģītāka. Zemes īpašniecei pieder ēka un zeme. Uz tās ir arī atsevišķā īpašumā šis privatizētā dzīvojamā māja. Šai privatizētai dzīvojamai mājai būs iespēja izpirkt piesaistīto platību atbilstoši dalīt īpašumu izbēgšanas likumam. Īpašniece šobrīd nodala neapbūvēto daļu, kas piekļaujās Bulduru prospektam, nu, un ko tad viņa var brīvi realizēt.
Mm. Nu, tad viedoklis tāds, ka nelieksim šādu iespēju, tāpēc, ka zonējums arī atļauj šādu rīcību. Labi, lūdzu, jautājumi. Varam balsot. Kas par? Paldies. Lūdzu, tālāk.
Nākamais ir zemes ierīcības projekta apstiprināšana zemes gabalam Medņu ielā 100. Tas ir neapbūvēts zemes gabals, kas atrodas starp divām ielām. Tiek nodalīta daļa, kas būs pie Eglainas ielas, un tam tiek piešķirta jauna adrese. Nu, abas zemes gabali ir neapbūvēti.
Lūdzu, kādi jautājumi? Nav. Kas par šo lēmu projektu? Paldies, vienbalsīgi. Nu, ejam tālāk.
Arī zemes vienībai Tērces ielā 3 ir izstrādāts zemes ierīcības projekts. Arī šo te zemes gabalu mēs sadalam divās daļās. Nu, šis ir Saurupmāja teritorijā. Divi jauni neapbūvēti zemes gabali, ko īpašnieki tālāk jau tad varēs pēc saviem ieskatiem izmantot.
Paldies. Es redzu, ka nav jautājumu. Lūdzu, Larisa.
Varbūt nav konkrēti par šo zemes gabalu, bet kad mēs dalām zemes gabalus, mums obligāti mēs piebraucam un ceļu skatāmies. Ja var sadalīt tā, ka nevar būt obligāti
piebraucam. Obligāti. Tas ir viens no nosacījumiem, ko mēs ļoti strikti ievērojam un ko arī reizēm nu, mērnieki, kas nav strādājuši pilsētās, nesaprot. Pilsētās netiek arī dalīt zemes gabali, ja piekļūšana ir tikai nosacīts ceļa servitūts. Mums, jebkuram zemes gabalam, ir jārobežojās ar ielu vai ceļu. Tādēļ arī tie gabali reizēm veidojās ar šīm te, laikam pat nākamais bija līdzīgs ar tādu, nebūs ar tādu garāku šo te, nu tā kā iebraucamo ceļu, bet tas ir juridiski viņa zemes gabals, un viņš pieiet obligāti pie ielas. Bez piekļuvas nedalām. Jā.
Paldies. Lūdzu vēl jautājumi. Varam balsot, kas par... Paldies, vienbalsīgi. Lūdzu, nākošais.
Nākamais ir zemes ierīcības projekts Dzirnava ielā 81. Arī šeit tiek nodalīta zemes gabala daļa, kuru nu, arī varēs izmantot atsevišķi. Apbūves rādītāji ir ievēroti.
Tas ir ļoti labi, ka apbūves rādītāji ir ievēroti. To mēs arī gribētu. Lai ja tiktu ievēroti. Jautājumi? Nav izteikšanās. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Pagaid, ir vienbalsīgi vai nav? Ir, labi. Paldies, paldies. Mums jābūt uzmanīgiem vieniem pret otru. Pareizi. Ja, labi, nākošais jautājums.
Nākamais jautājums ir par grozījumiem lēmumā par Jūrmalas pilsētas ielu sarakstu apstiprināšanu. Šie te grozījumi tikai precizē grafisko risinājumu, tātad posmu, kur mums viena iela sākās un kur viņa beidzās. Šīs ir ielas Bražciemā, kuras jau šajā ielu sarakstā ir. Viņas tiek juridiski pagarinātas, lai mēs varētu tālāk secīgi skatīt nākamos lēmumu projektu.
Man par procedūru, es saprotu, ka tie jautājumi saistīti. Zināmā mērā
jā. Šie. Jā, nākamie trīs jautājumi ir saistīti ar šo, bet secība ir tieši šāda, ka mēs vispirms tātad piešķiram ielu nosaukumu ielai, kur viņa jau ar sarkanajām līnijām ir izveidot atbilstoši detālplānam, tikai nav šī te nosaukuma.
Labi, paldies. Lūdzu jautājumi. Nav nekādi jautājumi. Varam balsot. Par. Varam balsot par, par vienbalsīgi. Un tad varbūt nākošos mēs varam nobalsot,
jā,
apvienojot.
Jā, trīs jā. Ir līdzīgi jautājumi, kuri mums jāsaka ir vismaz no mūsu viedokļu skatoties ļoti labi, ka ir izkustējušies. Šī ir vēsturiskās locenas teritorija, kur jau ir izstrādāts detālplāns, paredzēta iespējamā zemes gabala sadale. Taču tā kā nu, šis kooperatīvs, kas sastāv no ļoti daudziem īpašniekiem, īpašnieki aktuāli mainās, viņiem šo zemes ierīcības projektus ir ļoti problemātiski apstiprināt, jo ir jāsaņem visu īpašnieku paraksti par šādām robežām. Šie ir pirmie trīs gabali, kur viņiem to ir izdevies izdarīt. Nu, laikam pie tiem lielākajiem viņiem nāksies iet uz tiesu, jo nu, tas... tā publika ir tik plaša un tās kustības, kas notiek ar šiem īpašumiem, ir tik aktīvas, kad panāk tādu brīdi, ka visi aktuālie īpašnieki ir parakstījuši, ir ļoti sarežģīti. Bet šie ir tie labie piemēri, kad beidzot viņiem to ir izdevies izdarīt, tie ir salīdzinoši mazāki zemes gabali. Tātad šeit būs zemes gabali, kuriem mēs piešķiram uzreiz arī adresi, tie būs tādi zemes gabali, kuros varēs būt arī šīs te dārza mājas. Mazākie zemes gabali, kas ir bez tiesībām būvēt, šīs te ēkas paliks tikai ar šiem dārziņu numuriem. Bet nu, tātad beidzot mēs varēsim uzsākt sakārtot un legalizēt šīs te ēkas, kas ir jau kādu laiku tur haotiski radušās.
Paldies, lūdzu, jautājumi. Ligita, nav, Mārtiņa, nav. Labi, varam balsot. Ja? Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Tā, tagad Ķemeriela 26, nu, tas ir tāds nopietns daudzs iedzīvotājs, visticamāk arī interesējošs jautājums.
Ķemeru iela 26, šobrīd mums ir izstrādāta jauna detāla plānojuma redakcija un ir gatava nodot, nu, lai viņi varētu nodot publiskai apspriešanai. Šai te vēsturiskajai autobusu parka teritorijai jau kādreiz bija izstrādāts detāla plānojums, taču mums teritorijas plānojumā vienmēr ir noteikti šie te pārējais laiki, kuros var uzsākt detāla plāna realizāciju pēc tā apstiprināšanas, un tajā periodā tas netika izdarīts. Šobrīd jāsaka, ka tie risinājumi droši vien, ka vietējiem iedzīvotājiem ir vēl draudzīgāki, jo šeit šobrīd tiek plānotas tikai un vienīgi saurup mājas. Iepriekšējā bija arī jaukta izmantošana, šobrīd tās ir tikai saurup mājas. Kā arī tiek nodrošināta šī te Ķemeru ielas vēsturiskā sasaiste ar Ķemeru ielu, kas mums sākās pašos Dzintaros, tad šī te ATU teritorija viņu pārāva. Šobrīd sarkanās līnijas iziet cauri šai teritorijai un nodrošinās, ka Ķemeru iela mums nu, tātad būs pieejama visā garumā, sākot no Dzintariem un beidzot Bulduros. Šīs te privāta mājas nu, ir iezīmētas gan šīs apbūves zonas, gan noteikti apbūves rādītāji. Nu, varēsim nodot apspriešanai, atzinumu saņemšanai, lai tad arī citi var par to izteikties.
Cik tur tie īpašumi paredzēti, kad 15 īpašumi tur paredzēti, apmēram?
Jā, un ielas zemes gabals.
Tā, labi. Nu, tad tomēr šeit šis jau jautājums ir nopietns ļoti. Man būtu tāds jautājums, vai neskatoties uz apgalvojumiem, es tomēr pajautāšu vēlreiz. Kā, nu, pat nevis kā tiks nodrošināta, pajautāšu, vai Ķemeru iela būs publiski pieejama?
Ķemeru iela ar visām sarkanajām līnijām ir jābūt publiski pieejama.
Ir jābūt, par to mēs neviens nešaubamies, ja? Bet mans jautājums slēp zināmu zemtekstu, vai šis nosacījums nevarēja būt ietverts kā, no, nu, kā nosacījums šajā gadījumā, lēmumu, pirms lēmumu pieņemšanas.
Tātad šis ir lēmums par nodošanu apspriešanai. Tanī brīdī, kad būs saņemti visi atzinumi un detālu plānu varēs virzīt tālāk uz apstiprināšanu, ir obligāts līgums par detālu plānu realizācijas kārtību. Un šie te punkti gan par šo ielas izveidošanas secību, gan visu pārējo, ko, teiksim, apņemās darīt šis īpašnieks, tie ir obligāti ietverami līgumā un par šo līgumu, jā, kamēr netiek panākta vienošanās, detālu plānu apstiprināt nevar. Tas ir tas brīdis, kad visi, ņemot vērā arī, nezinu, institūcijas vai kāds no dienestiem kaut ko no šiem pieslēgumiem var vēlēties savādāku, jā, vislabāk būtu izdiskutēt tos nosacījumus tanī brīdī, kad top skaidrs līgums ar visiem skaidriem institūciju jau atzinumiem.
Nu labi, bet mans jautājums tomēr tāds, vai nebija iespēja vēl pirms šī mūsu lēmuma pieņemšanas panākt kaut kādu vienošanos ar attīstītāju?
Tas, kas jau no mūsu puses tika izvirzīta kā obligāta prasība, sākotnēji viņi sniedza versiju ar ielu kā tupiku,
jā.
Ko mēs noraidījām lieliski, un tālāk nevirzījām. Jā, nu, šobrīd liekas, ka tie pamat nosacījumi ir izpildīti un iekļauti.
Bet tas nozīmē to, ka nu, pie labvēlīgiem apstākļiem, nu, viņiem, protams, viņiem būtu ērtāk izveidot tā, kā viņi gribēja. Vai na, ka, labi, es parfrāzēšu, vai nepastāv kaut kādi riski, ja mēs jau kaut kādā brīdī šobrīd nu, kaut kā striktāk nevienojamies ar viņiem, ka mēģinājumi kaut kā mainīt to būs arī, nu, es negribu vilkt paralēles, bet jūs visi atceraties, kā mēs te vienreiz te runājām par vienu jautājumu. Ne pa ielām, bet pa citu, ja, tur kaut kādiem īpašumu vienu bija. Vienkārši, vai, vienkārši parasti vieglāk ir tādā ātrākā posmā bieži vieglāk panākt kaut kādus labvēlīgākus noteikumus pilsētai nekā vēlākā posmā. Vai arī šajā gadījumā tu nesaredzi, ka tur būtu riski, ja, ka mēs varētu tomēr nu, iegūt to zīmi, iebraukt, aizliegt. Tur kaut kā.
Es tomēr domāju, ka tā nevar būt tādēļ, ka jābūt būs šim līgumam. Šajā līgumā jau, kad mēs būsim saņēmuši visus atzinumus, tas būs jāatrunā pilnīgi precīzi. Jā, un tad nevar tikt apstiprināt, un tas mums arī abūs noteikumos ir, ka pilsētā neveido slēgtas ielas. Nu, viņiem abūs noteikumi ir.
Nu, labi, 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 bet, bet kāpēc to, bet, bet nebija šobrīd iespēja, teiksim, ar viņiem vienoties. Viņš paņem ar asiņu,
mums jau
paraksta.
Jā, tā visu. Līguma nav. Saprotiet, nu, svarīgi, lai tas ir ielikts līgumā, kas tā kā ir no abām pusēm parakstīts un, un nofiksēts. Šobrīd tikai vēstule.
Šobrīd būtu priekšlaicīgi.
Nu, es arī gribētu sagaidīt, nezinu, valsts ceļi dos atzinumu. Viņi varbūt saka ielu vēl platāku, vai viņš teiks, nu, bet es jau pašvaldībai tikai šādai piekritu. Jā. Mēs tad redzēsim visu institūciju atzinumus, iespējams, valsts ceļiem ir vēl kādas prasības šai ielai, piemēram. Lai šī pašvaldības tā kā, nu, piekrišana, nepiekrišana, nedod viņam cerības, ka tur nu nekas cits vairāk neviens nevar.
Es jau domāju, ka viņš pavisam citādāk domā. Viņš domā, jo maigā, nu tagad nebūs tas ielikts, jā, un tad ar laiku paskatīsimies, varbūt, ka tomēr var atgriezties pie sākotnējā sapņa, jā, ar, ar necauru braucamu ielu. Līdz ar to tas, tas, kā tur nākotne vai valsts ceļi, nu tur tas jau vienmēr ir kaut kādas nākotne vienmēr ir izzināma, ja, vienkārši tāpēc reizēm, ja, ja mēs kā pilsēta šeit uzskatām, ja, ka mēs gribam tādu caurbraucamu ielu, ja, tad, tad, tad jau no vienas puses mēs varējām sevišķi šajā posmā, kad ir jautājums būt vai nebūt, ja, tad parasti jau arī nu, cilvēki tad vieglāk samierinās ar to, ka tā iela būs tur vienmēr caurbraucama. Ko tu saki par to?
Nu, varam lūgt pievienot līdz domas sēdēji, un ja nepievienot tādā gadījumā, tiešām tad domas sēdē neskatīt.
Nu, ko jūs, kolēģi, teikt, vai tas nebūtu labs variants?
Nu, labs lūk. Variants, bet es gribēju pajautāt.
A, kāpēc, labi, lūdzu.
Jā, Laris. A kāpēc mēs vispār runājam Kemeru iela? Tā ir kaut kādā atzērē no Kemeru? Kāpēc tas taču pilsētas iela? Kāpēc mēs vispār par kaut kādu ierobežojumu runājam? Kur tās tiesības viņiem kaut ko ierobežot.
Nē, šeit nav iela šobrīd. Padomju laikā šī teritorija tika uzlikta virsū vēsturiskai ielai, un kā šī autobusa gala punktā nu, un, un, un remonta bāze, viņa tika noslēgta. Mm. Un šī visa šobrīd ir privāta zeme. Arī tā zona.
Bet tā ir atzare no Kemeru ielas. Kemeru iela taču iet...
Neiziet cauri. Jā, viņa jā. Sākās, ja te kopējā kartē var redzēt, mm. viņa sākās
Ā, skaidrs, tad ļoti labs priekšlikums, jā, ļoti jā. Labs priekšlikums, jo es nevaru, es pēc kartes skatos, tad te nav nekāda ierobežojuma.
Kolēģi, manuprāt, manuprāt, tiešām varbūt tas, tas, tas būtu labs, labs, labs variants vai vismaz mēģinājums, jā, ka varbūt tiešām Vita varētu lūgt, nu, pievienojot līdz domas sēdei, jā, un līdz ar to tad arī, jo ātrāk tas notiks, jo ātrāka būs šī domas sēde, ja tas notiktu ātri, tad tas būtu vēl ātrāk, ja nē, tad, tad tas var būt nākošajā domas sēdē, bet jebkurā gadījumā nu, mēs varētu, jo mēs varētu, mums ir vienots viedoklis, ka mēs taču gribam, lai tā iela būtu, būtu iela, jā, līdz ar to tad mēs varētu varbūt vienkārši nedaudz, neuzmācīgi, ne ultimatīvi, bet stingrāk nedaudz lūgt, lai varbūt mēs varam panākt tādu. Un tad jau būs nekāda neskaidrība vairāk nebūs starp labu gribošajiem partneriem pilsētu un attīstītāju. Labi, ļoti labi. Paldies, kolēģi. Kādi vēl jautājumi? Kādi vēl priekšlikumi? Tad varam balsot ar šo Vita, tu fiksēji, ja, to papildinājumu.
Jā, pievienot īpašnieku piekaršanu publiskas ielas izveidošanai.
Labi, paldies. Kas balsot ar šo papildinājumu? Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Lūdzu, nākošais jautājums.
Nākošais jautājums ir detāla plānojuma zemes gabalam Kāpu ielā 100A nodošana publiskai apspriešanai un atzinuma saņemšanai. Šeit ir vēsturiskais zemes gabals pie Kāpu ielas, bet ne jūras pusē, tas ir zem Kāpu ielas, kurš arī ir jau apbūvēts. Taču viņam ir viena no tām īpatnējām vietām, kur mums krasta Kāpu aizsarga josla ir arī Kāpu ielas otrā pusē, jo krasta Kāpu aizsarga josla viens no nosacījumiem ir gan dabiskie biotopi, gan arī kā minimums pilsētā 650 metri. Un ja ir kāda vieta, kur šie 150 metri ir pāri ielai, tad ir atsevišķa zemes gabala, kuri kaut neliela daļa, bet tomēr ir krasta Kāpu aizsarga joslā. Un tā ir arī šis gadījums. Īpašnieka zemes gabalā ir padomju laikā būvēta tāda ķieģeļu trīsstāvēka, kā arī tādas salīdzinoši nelielas palīgu būves. Ir divi kopīpašnieki, kas šobrīd tad zemes gabalu sadalot izveidojās trīs zemes gabala, bet lai nodrošinātu to jautājumu, ko uzdeva iepriekš deputāta Loskutova, ka piekļuvē ir obligāti jābūt no ielas, izveidojās arī ceturtais zemes gabals, kura šī te funkcija ir transporta infrastruktūra, tātad lai pie visiem šiem te trījiem zemes gabaliem tiktu nodrošināt arī piekļuvu pa transporta infrastruktūru zemes gabalu, kas tātad arī varēs pildīt gan piekļuvis, gan visu inženieru komunikāciju pievadu šo te zonu. Zemes gabals jau šobrīd ir ļoti liels, tad līdz ar to arī šie jaunveidotie zemes gabali mazākais ir 2000 kvadrātmetri, lielākais jau ir 2600 kvadrātmetri. Mm-hmm. Ēku, kas atrodas uz šīs tehniskās transporta infrastruktūras teritorijas, ir paredzēts nojaukt.
Paldies. Zonējums mums to neliedz darīt.
Nē.
Vēl jautājumi? Kas pārsagato to lēmu projektu? Paldies, vienbalsīgi. Lūdzu, tālāk.
Nākamais lēmuma projekts ir par Zemes vienības Viņķu ielā 26 sadales apstiprināšanu un adreses piešķiršanu. Šim zemes gabalam jau bija izstrādāts detāla plānojums. Detāla plānojums ir domē apstiprināts pagājušā gada decembrī, un šobrīd tātad šī te zemes sadala un adreses piešķiršana ir atbilstoši apstiprinātiem detāla plānojumam.
Labi, paldies. Jautājumu izteikšanās nav, kas pārsagatavo to projektu. Paldies, vienbalsīgi lūdzu.
Nākamais lēmuma projekts ir par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu zemes robežu pārkārtošanai Kauņas ielā 3 un Lauku ielā 16. Šeit divi kaimiņu zemes gabala īpašnieki savstarpēji ir vienojušies par robežu izmaiņām no vienu zemes gabalu atdalot daļu un pievienojot blakus esošiem zemes gabalam.
Jautājumi? Varam balsot. Kas par lēmumu projektu? Paldies. Lūdzu, Zemgales iela.
Zemgales iela 46A ir zemes ierīcības projekta apstiprināšana par zemes robežu pārkārtošanu. Šis zemes gabals jau savulaik tika sadalīts, taču droši vien kaut kādu sev zinām iemeslu dēļ labākais zemes gabalu tādai izmantošanai īpašnieki vēlas iepriekš apstiprināto robežu mainīt. Šobrīd tātad arī tās platības pat paliek stipri līdzīgas tam, kāda viņas bija. Ne tieši tādas pašas, bet vienkārši tiek robežas ar diviem zemes gabaliem izmainīt.
Paldies. Man tāds būtu jautājums. Tur tāds nav tāds standarta veida plānojums šobrīd?
Nav, jā, bet to mēs esam runājuši arī un saņemt saskaņojums arī ir no kultūra telpas un vidas dizaina centra, kur uzraug šos te vietējās nozīmes pieminekļus, ka šajā gadījumā, tā kā tas ir stūra zemes gabals, tad tas pilsēta vidē no tādu ietekmi nerada, un nu, stūra zemes gabals vienmēr ir vieglāk sadalīt tā, lai, teiksim, uz to apkārtējo struktūru tas neatstātu ietekmi, un viņi ir šādām robežu izmaiņām piekartuši.
Bet tīri, nu, var, interesanti, kāpēc tik neparasti tas izvietot? Kāds basēnu grib izvietot mūsu klimatiskajos apstākļos ārā, vai, vai kādi ir tie iemesli?
Man vairāk ir sajūta, ka varbūt cilvēki drusku grib attālināties no dzelzceļa. Jo virs Zemgales ielas ir uzreiz dzelzceļš, un šī zona atkal, nu, tā kā viņi jau paliek drusku tālāk no dzelzceļa, bet to es pašlaik interpretēju.
Jā, nu skaidri, nē, to arī gribējāt dzirdēt, jā, tī versiju, jā, kāpēc tik tādi. Labi, vēl jautājumi, kas par lēmu projektu, paldies, vienbalsīgi, Lūdzu, Lauku iela.
Lauku iela un Jurģu iela 1C šeit ir salīdzinoši pavisam nelielas robežu izmaiņas, kur arī starp diviem zemes gabaliem īpašnieki savstarpēji ir vienojušies par nelielu zemes gabalu daļas atdalīšanu un pievienošanu blaku zemes gabalam.
Varam balsot. Kaspar, paldies vienbalsīgi. Tā, kas tad mums tagad nākošais?
Ceriņu iela 18. Ceriņu iela 18 ir viens no lēmuma projektiem par lokālu plānojumu izstrādes uzsākšanu, par ko ir saņemts īpašnieku iesniegums. Īpašnieki savu iesniegumu dabūja sniegt vairāk kārt, lai būtu pievienotas visas kopīpašnieku piekrišanas. Jo šī zemes gabala robežās jau šobrīd atrodas likumīgi izbūvēta daudzdzīvokļu dzīvojamā māja. Šī dzīvojamā māja ir būvēta laika periodā, kad dabūs noteikumi neierobežoja jumta izbūves, nevis jumta stāva, bet jumta izbūves, tas ir neizbūvētu bēniņu parametrus. Un līdz ar to ir iegūta telpa, kuru nu, gan pretēji kādiem labiem un tādiem ticībai un vēl, attīstītāji ir nodevuši privātpersonām, kuras nav apzinājušās līdz galam to, ka viņi iegūs telpas, kuras pēc būtības izmantot dzīvošanai, viņi nevarēs. Tā kā teritorijas plānojums ierobežo šos te ēkas abūs parametrus, šobrīd būvvaldē nav nekāda pamata saskaņot šo jumta telpu izbūvu par dzīvokļiem. Šādi te iesniegumi ir noraidīti. Nu, tas vienīgais risinājums ir, kā pašvaldība piekrīt uzsākt lokālu plānojumu ar tiesībām, nu, tā tad izvērtēt iespēju.
Tagad es ļoti uzmanīgi klausos ar tiesībām.
Izvērtēt iespēju mainīt teritorijas plānojumā noteiktos parametrus, izvēloties kādu citu no apbūves funkcionālajām zonām. Lai visu šo te esošā apjomā, nu, varētu legalizēt arī šos te atlikušos dzīvokļus.
Dzīvokļus?
Jā, dzīvokļi, bet tie tā jau šobrīd...
Tie šobrīd ir dzīvokļi.
Šī...
Pasaki, Vita, izstāsti mums tagad tā vienkārši un populāri. Kas tie ir šobrīd?
Neizbūvēti bēniņi, juridiski.
Nē, mēs ne pa bēniņiem. Kas vispār, kas šī māja, kas šajā mājā ir?
Šī ir daudzdzīvokļu dzīvojamā māja, kurā šobrīd jau ir dzīvokļi un atbilstoši vēsturiski saskaņotajam un arī eksploatācijā pieņemtajam projektam. Šeit, kā viena no telpām, ir neizbūvēti bēniņi.
Telpu grupās dzīvo jā. Viņi, ja, šobrīd? Jā.
Viņi ir daļa no īpašniekiem, kas ir iegādājušies neizbūvētos bēniņus.
Nu, labi, sauksim lietas īstos vārdos. Tā ir pirmkārt tā ir nelikumīgā būvniecība.
Nav strīds, jā. Par to arī īpašnieki ir saņēmuši būvinspektora aizrādījumus, Un kā jau es teicu, arī šie projekti, kas ir sniegti ar vēlmi to legalizēt, ir noraidīti.
Līdz ar to, nu, sanāk, ka tas pusstāvs, jā, viņš, nu, viņu nevar legalizēt.
Tā nevar.
Nevar. Un, ko tad mēs izdomājam šajā brīdī? Mēs izdomājam, ka runājot par šo pusstāvu, mēs tagad, es nesaku, mēs to darīsim, jā, bet ka mēs teorētiski tad pieņemam kaut kādu lēmumu, lai atrisinātu šo problēmu, viņu problēmu ar pusstāvu, kā rezultātā mēs mainām, ko mēs mainām?
Teritorijas plānojumā noteikto zonējumu.
Jā. Līdz ar to šie dzīvokļi iegūst citu statusu, zinām.
Jā.
Un cik būs citu māju iemītnieki, kuri arī varbūt gribēs mainīt savu statusu?
Jā, tādi būs. Man
šobrīd tādi nebūs zinām, maz.
Nebūs. Tādēļ mans priekšlikums jau iepriekš bija par to, ka tas tomēr, lai mēs iegūtu tādu vienveidīgu skatījumu, iespējams, ka ir risināms tomēr kopējā teritorijas plānojuma grozījuma izstrādes laikā. Tā kā šobrīd teritorijas plānojuma grozījuma nav uzsākti, nu tad šos te iesniegumus mēs virzam deputātiem, lai jūs arī redzētu, kādi viņi ir, un arī saprastu to, nu, to problemātiku, kāda ir ikdienā, par to, un kādi ir šie cilvēki iesniegumi, par to, ka iespējams, ka ir jāuzsāk šī teritorijas plānojuma grozījuma.
Jā, bet mēģinot to tādā eksperimentālā veidā, lai mēs pieņemtu, maigi izsakoties, diskutablu lēmumu un, zināmā mērā, atvērtu tādu Pandoras lādi, kur šī viena pusstāva dēļ, nu it kā pusstāva dēļ, ja, mēs tagad varētu pieņemt lēmumu, kā rezultātā daudzi citi līdzīgi šādu māju iemītnieku teiktu, lūk, re, kur ir precedents, ja, kāpēc mums tas nepienāk.
Ir šādas mājas Jūrmalā, zinām. Jā.
Es pat gribētu teikt, varbūt vairāk par 10.
Nu, iespējams, ka nē. Tieši šāda līdzīga situācija, ka ir daudz dzīvokļu māja, kas ir nodota eksploatācijā un kur šajā jumta stāvā. Nē, es domāju, ka tieši labi. Daudz dzīvokļu mājas labi. Tik daudz nebūtu.
Tagad vēl viens tāds jautājums. Jā. Saki, kā ar nodokļiem, cik maksā, piemēram, tos nodokļus tie?
Jā, par šo te neizbūvētiem bēniņiem šobrīd arī nodokļus nevar maksāt.
Bet principā maksās mājas iemītnieki tie, kas dzīvo nevis bēniņos, bet vienkārši pie viena zonējuma, pie otra zonējuma.
Nu, viņi maksās par dzīvokļu īpašumu. Es gan nedomāju, ka
padomā, tas būs padomā tika... rūpīgi.
Šeit mēs nerunājam par viesu ēkas lietošanas veidu maiņu. Šie jau šobrīd ir dzīvokļi. Tā kā tur nevajadzētu būtiski mainīties, ja mainīsies šis te, nu, dzīvokļu skaits.
Būtiski nē, bet mainīties varētu.
Varētu mainīties, bet nu, tās nebūs noteikti būtiski
atšķirības. Un tas pats attiecās uz tām varbūt 10, varbūt mazāk, varbūt apmēram. Tieši tas pats, ja viņi ies tālāk šo ceļu.
Jā, bet šajā gadījumā es saki domāju, ka pilsēta
tā.
Būs ieguvējis, jo
pilsēta
mēs iegūsim nodokļu
pilsēta
maksāt.
Būs tik daudz labus vārdus iegūst par šiem procesiem. Ja? Pilsēta ļoti daudz iegūst tiešām. Ja? Es varētu pateikt, ko teiks tie, kuriem tas nepatiks. Ja? Ko mēs, kādus procesus mēs daram un kā mēs to daram. Apzinoties to problēmu, kura ir šiem... Es domāju, ka arī visu šo māju iedzīvotējiem, ja, bet vai nebūtu pareizāk šādus lēmumus, ja mēs uzskatām tā vai citādāk, tad pieņemt konceptuāli, ja, nevis caur šāda veida, nu, piemēriem vai eksperimentiem, zināmā mērā.
Tas būtu virzāms, otrs no variantiem ir virzīt caur kopējo teritorijas plānojumu grozījumu, jo cita lēmuma šeit nevar būt kā vainu lokāla plāns, ja mēs tam vispār piekrītam, vai teritorijas plānojumu grozījumu, kur to vērtē kopumā.
Nu jā, bet šajā gadījumā, nu, es varu saprast to cilvēku problemātiku, jā, bet radīt tādu precedentu, jā, kur es pat, kā saka, labi, es te negribu tālāk vēl vispārināt, jā, bet manuprāt, jā, runā par to, kā tu teici, lai deputāti izprastu šo Es domāju, ka visās šajās desmit un varbūt pat vēl vairāk mājās dzīvojošo, nemazajās mājās dzīvojošo iedzīvotāju problēmu, mēs centīsimies saprast šo problēmu, ja, bet nezinu, vai tas veids būtu šāds ejams, ja, lai mēs tādā veidā to šādiem precedentiem risinātu. Jo tad mums jāsāk ir kaut kāda lielāka diskusija par to, kā mēs vērtējam tās telpu grupas un tā tālāk un daudz ko citu. Ja. Nevis risināt caur šo vienu māju, es nezinu, es domāju, ka tas nebūtu pareizi. Un ja es pareizi saprotu, tad līdz šim jau viņiem nav bijusi pretīmnākšana. Nu, tad es nezinu. Es nedomāju, ka šis brīdis būtu pienācis tāds. Ko saka kolēģi mūsu? Jautājums ir, kādi tie lēmumu varianti ir mūsu?
Lēmumu variants ir tātad neuzsākt lokālu plānojumu.
Jā.
Nu, tad vienkārši ir vēl nedaudz jāapsver, tas ir kas, ko mēs sakam tālāk, vai kamēr doma pieņem kādu kopēju konceptuālu lēmumu, vai kamēr uzsākt teritorijas plānojumu. Nu, tas tad tiešām ir vēl iespējams, kā attīstības komitejā vai
nu
jāveida grupa, kas tātad šos te jautājumus nu, mēģina apzināt, cik tādi varētu būt, un tad tiešām nu, pieņem tādu vienu.
Varbūt par to konceptuālo, tad, jo tas būtu, nu, saproti, es to ne pirmo reizi saku, jā, vienmēr, kad ir tie individuālie lēmumi, viņi rādā nu, tādu skaļiem vārdiem netaisnības sajūtu. Kāpēc vieniem atļauj to, ja, un citiem neatļauj. Un tas rada neizpratni, baumas un vēl daudz citas negatīvas parādības. Līdz ar to, nu, ja mēs kaut ko gribam mainīt tajos spēles noteikumos, kas ir pilsētā, ja, tad godīgāk un pareizāk ir, tad, nu, tad izrunāties, izcīnīties, pārliecināt, censties vienam otru tā vai citādāk un pieņemt vai arī nepieņemt. Ja. Nevis risināt caur kaut kādiem šādiem nu, piemēriem. Ja. Tā kā, nu, tad varbūt mēģina noformulēt, ja, lai mēs...
Ne, nu šobrīd tas lēmums, tā kā ir sagatavotais lēmuma projekts par lokālu plānu izstrādes uzsākšanu, tad šobrīd atlikt lokālu plānu izstrādes uzsākšanu līdz konceptuālo lēmumu pieņemšanai par līdzīgu gadījumu tālāk virsību.
Ko saka kolēģi dārgie mūsu? Ko tu saki, ja? Nu, tad mēs varam atbalstīt šādu te lēmumu. Varam, kā Vita teica tagad, tādu formulējumu. Tad nolasi vēlreiz pēdējo reizi, un tad mēs ķeramies un balsojam. Pabeidzam šo lietu.
Tad bija no galvas.
Nu, nekas, tu esi ļoti talantīga, tu māki, jā.
Neatbalstīt lokālu plānojumu izstrādes uzsākšanu zemes gabalam Jūrmalā Ceriņa ielā 18 līdz konceptuālu izvērtējumu saņemšanai par līdzīgu gadījumu risinājumu Jūrmalas pilsētas teritorijā.
Lieliski. Paldies. Paspēju pierakstīt. Ja? Labi, kolēģi, varam balsot par šādu formulējumu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Tā lūdzu, nākošais jautājums.
Nākošais jautājums arī ir par lokālu plānojumu izstrādes uzsākšanu zemes gabalam Jūrmalā Zemeņu ielā 80. Šeit gan tās problēmas mēroks ir daudz mazāks, bet arī šeit īpašnieki vēlas uzsākt lokālu plānojumu ar vienu mērķi iegūt citu zonējumu, kurā būtu pieļaujams mazāks minimālais atdalāmais zemes gabals. Šajam zemes gabalam ir divi kopīpašnieki un atbilstoši pašreiz spēkā esošajam teritorijas plānojumam viņi šo zemes gabalu nevar sadalīt divās daļās. Jāsaka, ka rajonā tuvumā ir arī citi zonējumi, bet tie ir šiem te vēsturiskajiem stūra zemes gabaliem, par kuriem, kā jūs iepriekš teicu, viņus parasti sadalīt ir daudz vieglāk nekā tādus, nu, kas ir tā kā viens salīdzinoši šaurāks gabals, kas iet dziļumā. Un tādēļ teritorijas plāna ietvaros, nu, šeit ir palikusi tāda zona, kā ir ar minimālo platību 1200. Nu, īpašnieki vēlās mainīt uz šo zonu, kur tā tad varētu sadalīt divos gabalos, tās platības mums veidotos tā 805 un 995 kvadrātmetri.
Nu jā, bet Bet nu, šeit ņemsim vērā, ka neskatoties to, ka tur kaut kur varbūt netāli arī ir kāds zemes gabals, ja, kas ir vēsturiski bijis. Ja, bet es domāju, ka šāds zonējums ir ļoti lielā teritorijā.
Jā.
Ļoti lielā teritorijā. Ko tas nozīmē? Ka, ja mēs pieņemam šādu lēmumu, tad tieši tāpat līdzīgi varētu gribēt. Es, nu, šeit es pat neprasīšu, cik tur ir, jo tur ir, es nezinu, tur. Simtos droši vien varētu būt. Varētu būt simtos īpaši. Tas ir viens. Līdz ar to saprotot, protams, to situāciju, es vienkārši, man varbūt tādu papildu jautājumu būtu, bet kāda līdz tai situācija nonāca, tur taču it kā, nu, bija tā izpratne jau bija, ka tas ir tas, tas zonējums ir tāds, kur to ir diezgan grūti izdarīt, sadalīt.
Šī bija arī vietējās nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorija, un tajā laikā diskutējot ar Nacionālo kultūras mantojumu pārvaldi, lai kā tas nebūtu no vienas puses Jūrmalai pārmet, ka pieminekļi nav saglabāti un vēl kaut kas ir slikti, tad pieminekļa inspekcija atzina, ka kā pilsētbūvniecības teritorija viņa tiešām ir saglabājusies, un viņu ieskatā tajā laikā varēja piekrist mazākiem zemes gabaliem uz šiem te kvartālu stūriem. Taču ne kvartālu dziļumā, kas mainītu tad līdz ar to, nu, tomēr struktūru, kāda šiem te zemes gabaliem ir.
Labi, bet nu, paprognozēsim, nu, pieņemsim. Nu, tagad ir viens tāds precedents, jā, kur tādu zemes gabalu sadala divos mazākos gabalos. Tur ir simtiem mājas tajā kopējā zonevē. Tas nozīmē, ka rīt, parīt, aizparīt, aizparīt, jā, teiksim, maziem tādiem maziem bariņiem, straumītēm mazām, jā, teorētiski ne jau visi to gribēs un ne jau visi to darīs, bet es pieņemu, ka diezgan daudz gan varētu tā gribēt. Jo tie gabali ir pietiekoši lieli, lai viņos, tur es pareizi saprotu, tajā teritorijā diezgan daudz ir līdzīgi gabali. Tieši tādi arī viņi ir, viņi ir lielāki. Jā, tas nozīmē, ka teorētiski cilvēks gan var saglabāt sev tādu, nu, viņa prāt pietiekošu dzīves telpu, gan, teiksim, nu, kaut kā realizēt tā vai citādāk daļu no savas zemes. Jā, tas nozīmē, ka tā varētu kļūt par masveidu parādību. Tas ir viens. Tagad nākošais jautājums, vai visi šajā zonējumā dzīvojušie cilvēki, nu, es pieņemu, ka ir arī tāda, ka reizēm cilvēki nopērk īpašumu, nu, viņš apmēram rēķinās, jā, kad es tā tad pērku, nu, savrupmāju apbūs kvartālā, jā, kur būs, teiksim, tāds tas zonējums, tās mājas būs tik lielas, apmēram tie kaimiņi būs tādi un tādi, nevis, teiksim, kaut kādos mazākos gabaliņos, jā. Līdz ar to, ja mēs pieņemam varbūt labu gribot tiešām un tiem cilvēkiem jau viņus var saprast, ja, bet palīdzot, ja, tad teorētiski mēs, nu, mēs veicam zināmu zemes reformu, ja tā drīkst izteikties, kā kādreiz tur 100 vairāk gadus atpakaļ Latvijā ļoti dažās, tāpēc zeme ir tie vēsturiski apgabali, kuri ir liela platība, ja, un ir, kuri ir mazāk, un tas ir tieši šādu lēmumu dēļ, tāpēc, ka nolēma, ka, nu, drīkst tā darīt. Un tad mēs patiesībā varam mainīt šo ar laiku, viņa var mainīties, ja? Un tad ir arī pamatots jautājums, ka palīdzot varbūt vieniem cilvēkiem, vai tie daudzie citi, kuri varbūt tomēr grib dzīvot tajos lielākajos gabalos, ja? Vai viņi grib, teiksim, kaut kādu, vai mēs arī, zinām, mērā nepasliktinām viņu situāciju netieši.
Tieši tā ir tā dilēma, ko vienmēr arī skata un vērtē, skatoties teritorijas plānojumu, jo tieši tā. Un ir otra lieta vēl, ka mums teritorijas plānojumā ir arī šis te parametrs par maksimālo apbūves gabalu. Ja? Tas nozīmē arī, ka cilvēks var apvienot maksimums 3 kaut kādu šos te minimālos. Ja? Tātad arī tiek ierobežots šis te lielākais zemes gabals, kāds šeit var izveidoties, ko arī bieži cilvēki nesaprot. Un, liekas, viņš grib dzīvot drusku plašāk, jā, no tādēļ tas ir tā, šādiem lēmumiem ir ļoti liela ilgtermiņa ietekme.
Nu, šim lēmumam noteikti būs tieši, ja tā būtu teritorija, kura būtu kaut kur nomaļāka, mazāka, jā, un tad tur ir, es nezinu, tad mēs atkal paprasītu vēl tur, nu, kaimiņi droši visticamāk nezinu, vai iebilstu pret tādu, bet tie būtu 4, bet šeit simtiem kaimiņu plašākā nozīmē, jā, un viņi visi var mēģināt darīt to pašu, jā, un vai tas tiešām ir tas, ko mēs gribam, kolēģi? Es nezinu, es izteiktu zināmas šaubas, ja, jo es domāju, ka tāpat diezgan daudz, nu, ir tā situācija, kur to var darīt, to, tā kā mēs iepriekš piemēram, ja, un ir tā situācija, kur šeit it kā, nu, tāds ir šis zonējums, ja, tā kā es nezinu, vai mums vajadzētu taisīt šo izņēmu, kas radīs milzīgas sekas, ja, un nu, ja mēs to Ja mēs tā gribētu, ja, tad visticamāk tad arī to vajadzētu darīt, tad tomēr pieņemot lēmumu nevis par vienu šo te zemes īpašumu, bet es nezinu, ko, nu, grūti pateikt. Jebkurā gadījumā nu, tas ir konceptuāls lēmums, kādu mēs gribam redzēt pilsētu. Ja? Nu, tā varbūt saliekam vispār tur, ka visā pilsētā varbūt 600 kvadrātmetri, ja, un dalām viņu tur, vēl dalām, es nezinu, līdz kaut kādam brīdim, ka vienkārši vairs nedalās. Ja, tur, ja, tā kā. Es nezinu, kolēģi, manuprāt, ka nu, tieši tāpat kā iepriekšējā gadījumā, man liekas, ka tas tie varbūt, nu, protams, ka vēlme palīdzēt ir laba lieta un to vajag darīt, ja tas ir iespējams, ja, bet šajā gadījumā, ja, tie potenciālie mīnusi, ja, būs daudz lielāki, ja. Es tepat nerunāju par kaut kādu tur sabiedrības viedokli, ja, vai kaut kādiem, ne par to, ja, bet, nu, pēc būtības, ja, tas nav pareizais veids, kā risināt šādus jautājumus. Lūdzu, kolēģi, vēl jautājumi.
Man ir jautājumi.
Lūdzu.
Vai tas abūs kriterijus, uz kur viņi grib mainīt, mainās arī blīvums pieļaujumais vai mainās tikai nosacījums, kas attiecās uz jaunizveidojamo platību minimālo?
Uz minimālo jaunizveidojamo platību.
Tātad blīvums nemainās, blīvums saglabājas labi?
Saki vēl vienu jautājumu, bet vai nav tā, ka tas jau nenozīmē, ka viņi nevar tur sadzīvot šie abi kaimiņi, kas, protams, rada viņiem zināmas neērtības kopējā tajā organizatoriskajā procesā, ja? Bet tas jau it kā neliedz viņiem tomēr izveidot tās dzīves.
Nē, nu tur ir ļoti svarīgi, kurā laikā viņi ir slēguši un cik saprātīgi šo koplietošanas līgumu. Protams, ir daži līgumi, kas ir slēgti ļoti sen, kur cilvēki nav padomājuši par visiem jautājumiem, kādi no dzīvē varētu nākt priekšā, bet šobrīd tie līgumi, ko slēdz, viņi ļauj diezgan brīvi katram savā daļā rīkoties.
Nu, bet tomēr es saprotu, ka neliedz viņiem
iztālāk. Nē, nu, es saku, viņi var Jā. Tiešām rīkoties salīdzinoši brīvi, pat neskatoties to, ka viņi ir šajā te kopībā.
Nu jā, līdz ar to viņi taču var to dzīves telpu izveidot un dzīvot laimīgi. Nu, ir kaut kāda droši vien tā situācija, varbūt ir kaut kur sarežģītāka nedaudz, bet kopumā jau, es domāju, ka daudzās ne pirmā vieta Jūrmalā, kur laikam tā ir.
Absolūti, jā.
Nu, kolēģi, lūdzu, Larisa.
Tur apkārt izņemot 1200, kādi vēl ir?
Tur ir šiem te pašiem stūra zemes gabaliem, dažiem ir, kur ir šie te, manuprāt, 800 vai 1000.
Bet jā, stūra?
Jā.
Bet tikai stūra?
Jo tos tiem ir šīs te piekļuves, un līdz ar to viņi tiešām ir vieglāk sadalāmi. Jā. Bet, neveidojās šī jā. Garā piekļūšanas josla, un līdz ar to viņi arī pilsētu...
Bet ja mēs atversim teritoriālo plānojumu, mēs tur varēsim tur lieliem gabaliem mainīt.
Tānī brīdī, tad mēs tiešām skatītu šo te kvartāla kopumu vai pat visa rajona kopumu un tiešām katru šo iesniegumu. Tas bija viens no punktiem, ko teritorijas plānojuma grozījumos ļoti, ļoti detalizēti vērtēja un tiešām mēģināja saprast, kāda tad nosakot to minimālo platību ir iespēja tālāk sadalīt un kāda šie gabali kopumā veidojās. Jo es saku, tas atstāja ietekmi arī uz lielāko gabalu, nu, tas ir ļoti komplekss jautājums, kas izriet no viena punkta tikai.
Jā, bet tomēr atbildot uz Larisas jautājumu, nu, tur ir iekārši tā milzīga teritorija ar šādu zonējumu, ja, kur pārsvarā tie gabali tieši tādi, kā viņiem tagad ir. Jā, bet tieši viņi lieli, saproti, un mēs tagad gribam uztaisīt precedentu, jā, kas attiecās uz vieniem īpašniekiem, jā, nevis uz tiem daudzajiem simtiem, jā, nu tad, nu, kāpēc, lai viņi arī nedarītu tā? Es domāju, tur, nu, nezinu, manuprāt, ka tā, nu, mēs jau runājām par to, jā, tā kā šis tie acīm redzot, šobrīd viņiem vajadzēs tomēr, nu, spēt kaut kā sadzīvot, visticamāk. kolēģi, kādi citi viedokļi, kāds tas formulējums varētu būt tad?
Nu arī nevirzīt tālākai izskatīšanai domas sēdē, nu līdz konceptuālu lēmumu pieņemšanai par iespējamām nu, zonēm pārvērtēšanai visam šim rajonam. Tad ir
visam šim rajonam.
Jā.
Ko saka kolēģi?
Es izteikties.
Lūdzu, lūdzu.
Jā, es vēlētos izteikties. Paldies par doto vārdu. Es neuzskatu, ka mēs šeit radām kaut kādu negatīvu precedentu, jo dabā īsti nekas nemainīsies. Mēs vienkārši ļaujam diviem kopīpašniekiem atdalīties. Un tā vienīgā izmaiņa, es pareizi saprotu, vienīgais, kas kļūdīsies, nu pašreiz viņiem uz vienas dzīvojumā zemes gabala var būt viena sauruma. Tas nozīmē, ka otru visticamāk ir kaut kāda palīga.
Nē, abi ir dzīvojumās.
Labi, nu vēl jau vairāk. Tātad abas ir dzīvojumās mājas. Tātad, nu, mēs iepriekš skatījāmies precedentu, kur vēlējās sadalīt tieši, lai vienu palīgu ēku šādā veidā varētu legalizēt kā dzīvojumu. Tātad, nu, un mēs pat šeit nelemjam par to, vai, nu, vai apstiprināt vai neapstiprināt. Mēs šeit vienkārši atļaujam izskatīt iespēju cilvēkiem uzsākt detālu plānojumu, saņemt tehniskos noteikumus, izvērtēt, saņemt mantojumu pārvaldes vietējās tur kultūra telpas nodeļas atzinumu un vēl kaut ko. Ja? Iedzīvotāji ir gatavi pa savu naudu veikt šo eksperimentu. Nu, un mums ir iespēja sekot šim līdzi un paskatīties, ko viņi izvērtēs, ko viņi atklās, kādi būs tehniskie noteikumi, kādas prasības izvirzīs tur, nezinu, komunikāciju turētāji, mantojumu pārvaldu un tā tālāk. Jo šis jau šeit iezīmē nopietnu problēmu Jūrmalā, tādu, ka daudz iedzīvotāji ir piespiedu ķilnieki kopīpašumos. Arī man ir divi īpašumi, Jūrmalā abi divi ir kopīpašumi. Un es ar šo saskaros ikdienā, kad man ar kaimiņu par kaut ko ir jāvienojas, kaut ko es nevaru vienoties un tā tālāk. Es arī labprāt šo kopīpašumu izbeigt, bet es to nevaru, jā. Un nav tā, ka mēs šeit plānojam izveidot 4 gabalus pa 200 kvadrātmetriem un veidot Šanhai. Manuprāt, tie jaunuzveidotie zemes gabali ir adekvāti, viņiem ir vienmērīga, vienlīdzīga piekļuve braucamajai daļai, viņi ir plati, tas nesniedz viņiem nekādas papildus iespējas un papildus iespējas palielināt esošu abu, būvēt lielākas mājas, vēl kaut ko, ja? Mums nemainīsies ne blīvums, nekas dabā nemainīsies, mēs vienkārši ļausim cilvēkiem atdalīties, ja? Un viņi ir gatavi to vēl veikt par savu naudu. Jā, apkārtnē ir 100 īpašumi, kuri būtu gatavi veikt līdzīgu eksperimentu. Jā, bet ja jūs kādreiz būtu izskatījuši iespēju veikt lokālu plānojumu, jūs zināt, cik ļoti dārgs ir šis pakalpojums. Un es varu garantēt, ka nu, no šiem 100 mājām, kas ir apkārt, varbūt tās vēl tur 2-3 izdomās līdzīgu eksperimentu veikt. Jā.
Varbūt 100 izdomās veikt.
Bet fantastiski, mums būs darbs, nu... Bet tas jau nes pilsētai naudu. Nu kāpēc nē? Un es tiešām neredzu šeit konkrēti šajā gadījumā nekādu problēmu. Un ticiet man, mēs pēc kaut kādiem gadiem saprat, nu, mums ir ambiciozi mērķi, mums ir jāpalielina iedzīvotāju skaits pilsētā. Ko mēs pašreiz darām, kā mēs cenšamies palielināt iedzīvotāju skaitu pilsētā, ļaujot cirst ārā un apbūvēt mežus, lai tiem cilvēkiem būtu kur dzīvot. Nu, ticiet man, kaut kādā brīdī mums būs jāsaspiežās. Nu, paskatieties pasaules pieredzi, jo pilsēta un civilizācija aug lielāk, jo tie zemes gabali samazinās un mājas tiek būvētas aizvien tuvāk un tuvāk vienai pie otras. Labi, meluži, varbūt tās slikts piemērs aizem, pastamies dzīntars, majors, vēl kaut kur, tur viss ir ķilnieki, viņi visi ir šādās līdzīgās situācijās, kur ir iesprostot kopīpšanos, kur viņi nevar vienoties. Un es nezinu, manuprāt, šeit ir diezgan labs precedents, kur iedzīvotāji paši par saviem līdzekļiem ir gatavi veikt eksperimentu un saprast to būtību un iespēju. Un mēs šeit pašreiz nevērtējam. vai ļaut vai neļaut. Mēs vienkārši vērtējam par to, vai atļaut uzsākt izvērtēšanu. Nu, kāpēc mēs nevarētu viņiem atļaut šo izvērtēšanu veikt? Tas tiešām nesaprotu, bet kolēģi aicinu būt saprātīgiem un respektēt cilvēku vēlmi izvērtēt iespēju sadalīt īpašumu, jo dabā tas tāpatās neko nemainīs. Paldies.
Paldies. Nu, turpinot diskusiju, nu, runājot par tiem citiem piemēriem, tie, kas ir bijuši, ko mēs, tur jau ir tāda milzīga atšķirība, ka tajos visos citos piemēros. Dargie draugi, jūs varējāt drusku piano tās savas sarunas veikt. Tāpēc, ka visos citos piemēros tas zonējums jau ļāva to darīt, ko mēs šodien pieņēmām. Un ne tikai šodien, bet šeit ir pavisam, kāpēc tad vispār pastāv pilsētas plānošana, tad man jājautā. Nu, ja, kāpēc viņi vispār pastāv? Nu, tad pieņemam lēmumu, ka visā pilsētā varbūt nu, 600 kvadrātmetri kaut kāda minimālā. Un, nu, taču visam ir savu kaut kāda loģika un tā tālāk. Un saprotot šo. Un otrkārt, protams, ka tas jau nebūs. Tikko tas notiks, pie katra no jums, un ne tikai pie katra no jums, pie daudziem citiem būs, tur nav simts, tur ir simti. Tas gabal. Tad, nu, protams, nu, tad nāks rindās cilvēki, kas to gribēs darīt. Nu, vai mēs to gribam, es neesmu pārliecināts, vai mēs to gribam. Un ja mēs to gadījumā gribētu, ja, nu, tad pieņemam konceptuālu lēmumu par visu to teritoriju. Nevis to risinām šādā veidā. Nu tāpēc. Nu, labi, tad lūdzu, Ritai dosim vārdu Ritai.
Esmu šīs komitejas ietveros, bet es skatos pie šī jautājuma arī bankas piekrišana. Visticamāk, ka šiem diviem kopīpašniekiem ir kaut kādas finansiālas problēmas, vai viņa ģimenē nevar sadalīt, vai viens kāds kaut ko ir ieķīlājis. Visticamāk, tas arī ir kaut kāds nodrošinājums, lai varbūt nepazaudētu šo zemes gabalu kāds no viņiem. Nu, bankas izziņa šeit klāt nevēlēt ir pielikt, varbūt... Es nesaku, ka tas varbūt ir lokāli plāni ietvaros jārisina vai kā citādi, bet visticamāk, ka tur ir finansiāli jautājumi. Bankas izziņa ir klāt.
Paldies. Lūdzu vēl kāds gribēja. Nu, redziet, lūdzu.
Jā, es tad vēlreiz. Un, ja es pareizi saklausīju, Zenietes kundze teica, ka vēsturiski šis abūs radītājs tik noteikts, jo mantojuma pārvaldēja bija izvirzīta īpašu nosacījumu, jo šī zona atradās kultūra
vēsturiskā. Viņa arī šobrīd ir vietējās nozīmes pilsētas.
Jā, viņa vēl ir vairs vien tur, jā.
Teritorija, jā, un jo pieminekļa inspekcija atzina, ka viņa ir, nesaka vēlreiz, kā pieminekļa, nu, pilsētbūvniecības pieminekļa teritorija, labi saglabāta šī struktūra nav mainīta.
Nu, tad jau sanāk, ka tā patās viņa neapsinā, labi, es neko...
Nē, nu, jautājums jau nav. Protams, ka, ja būtu iespēja tiem cilvēkiem, nu, vajag palīdzēt, bet šeit ir milzīga disproporcija starp to vienu lietu, jā, un starp to kopējo. Saprotiet, ka tas ir milzīga teritorija, ja, kurā visiem ir viena noteikumi, ja, un mēs šeit izmainām vienā no tām maisaimniecībām tos noteikumus. Ja. Tad būtībā mēs nu, sakam, ka jā, nu, tad viss, ja, tas viss milzīgais rajons, ja, milzīgais vienkārši, ja, pat neviens rajons, tur ir daudz vairāk tad rajoni. Ja. Tā mēs, es nezinu, man liekas, tas ir ļoti neparasta rīcība, ja tā varētu teikt. Ja. Un ne tāpēc, ka tas radīs simtiem un tūkstošiem viedokļu par mūsu rīcību, kāpēc mēs tā darām, ja? bet tāpēc, ka nu, pēc tās loģikas to tas nebūtu pareizi. Ar visu izpratni par to, ka, protams, ka nu, tie cilvēki nokļūš tādā situācijā un dīvaini, ka tā tas ir. Es nezinu, kā mēs varam palīdzēt, veidot varbūt, lai viņiem būtu vienkāršāka tā, lai viņi var izveidot šīs, kas tur ir plānots. Ja? Tur mēs varam iet pretī, bet nezinu, vai tas būs tās komitejas jautājums. Ja, šis. Lūk tā. Tā kā, manuprāt, mēs nevaram pieņemt šādu te lēmumu tieši tāpēc, lai neradītu šādus precedentus. Jo tie mēģinājumi būs vienmēr tādi, un ne tikai attiecībā par šo zemes gabalu, tad nākošie būs līdzīgas situācijas vēl kaut kur citur, ja, un tas pats būs par tiem dzīvokļiem un viesnīcām un tā tālāk, un es zinu, ka Rolands tajā brīdī gan neteiks, ja, ka mūs vajag atbalstīt, ja, un tā veidot kaut kādus precedentus, ja, to es noteikti zinu, bet ne tāpēc mēs šo pieņemam vai nepieņemam šo lēmumu, tā kā. Labi, dārgie kolēģi, es tomēr aicinātu balsot par to lēmumu projektu, ko nolasīja Vita Lūdzu vēlreiz nolasīja.
Atteikt lokālu plānojumu izstrādes uzsākšanu līdz konceptuālu lēmumu pieņemšanai par tālāko līdzīgu gadījumu virzību.
Jā, labi. Kas lūdzu par šo lēmumu projektu? Paldies. Kas pret? Kas atturās? Paldies. Lēmums ir pieņemts. Lūdzu, nākošais jautājums.
Jā, nākamais jautājums arī par lokālu plānojumu izstrādes uzsākšanu. Arī atšķirīgs no iepriekšējiem, jo šeit ir runa tieši par atļautās izmantošanas papildināšanu. Šī ir Saurupmā dzīvojamā teritorija Zemgales ielā, kurā, jāatzīst arī, diemžēl, nelikumīgi jau bija uzsākus darbu privātā pirmskolas izglītības iestāde Montessori skola. Šobrīd viņu ir pieņemts būvvaldes lēmums par viņu darbības apturēšanu, izprotot gan to, ka tas ir saistīts gan ar bērnu, gan viņu vecāku, tādām iespējamām ikdienas būtiskām izmaiņām. Tas lēmums ir ar 31. augustu slēgt šo iestādi no patvaļīgas būvniecības izmantošanas viedokļa, jo, kā atzina arī pati īpašniece, šie noslēgtie līgumi ir līdz 31. augustam, tad viņi ir apņēmusies pat arī jaunus līgumus vairs neslēgt. Šī izglītības iestāde ir uzsākusi savu darbu privātmājā, kurā nav pieļaujama šāda izmantošana. Tas nosacīti nepatīkamais ir tas, ka vērtējot ne ugunsdzēsības dienests, ne sanitārā inspekcija vispār nav pievērsus nekādu uzmanību tam, kādā ēkā šī iestāde tiek atvērta. Viņi ir devuši savus atzinumus. Ņemot vērā, ka šī ir ne tikai tāda privāta iniciatīva, bet arī pašvaldības funkcija, ko vēlās īstenot privātais, mūsu ieskatā un sūdzības par šo te sākumu tādu mācību iestādi mums nebija neviens. Mūsu priekšlikums ir, ka varētu uzsākt šo lokālu plānu un vērtējot, ņemot vērā, ka tā ir Zemgales iela, kā jau mēs iepriekš skatījāmies, kas ir arī netālu no dzelzceļa, netālu no stacijas. Iespējams, ka šeit tiešām varētu papildināt šo te atļauto izmantošanu ar šādu te pirmskolas izglītības iestādi. Arī tā ir problēma, ko cilvēki arī risinā dažādos, nebūt ne visur atļautos veidos.
Nu, tad tas priekšlikuma būtība ir tāda, ka tu pārvērš par izglītības iestādi.
Dot iespēju šajā te zonā noteikt arī šo te papildu izmantošanu izglītības iestādi. Viņi ir iesnieguši arī tādu atbalstu vēstuli, ko ir parakstījuši 46 atbalstītāji par to, ka šāda izglītības iestāde būtu nepieciešama.
Labi, paldies, lūdzu jautājumi. Lūdzu, Larisa.
Jā, labi. Jā, labi. Jā, paskatīsimies, pārbaudīsim datumu, labi.
Labi, paldies. Lūdzu, vēl jautājumi. Kādi izteikšanās priekšlikumi? Nu, labi. Nē, es gribētu teikt, ka redziet par tiem piemēriem. Mums jau bija tas piemērs toreiz par ziediem, un mēs jau būtu pieņēmuši pozitīvu lēmumu arī tajā gadījumā. Ja nebūtu to kaimiņu iebildumi, arī tajā gadījumā mēs būtu izturējušies ar izpratni, jo, protams, ka tas, ka tā funkcija tur būtu, viņa jau ietekmē ne jau tikai viņu biznesu, bet arī, kā mēs dzirdējam, arī kā saka, no citām Jūrmalas apkaimēm, bet diemžēl tur bija diezgan nopietni iedzīvotāji iebildumi, kuru es pieņemu, ka došan šajā gadījumā varētu arī izpalikt. Tā kā, labi, vēl kādi viedokļi? Varam atbalstīt šo lēmumu projektu, varam balsot par to, kas par? Jā, paldies vienbalsīgi. Tā, Lūdzu, pēdējie jautājumi.
Nākamie divi lēmumu projekti ir savstarpēji saistīti. Tie ir par lokālu plānojumu 17. Līnija 1A apstiprināšanu un par saistošo noteikumu izdošanu par apbūves noteikumiem un grafisko daļu. Tātad doma jau 22. gada 24. novembrī pieņēma lēmumu par lokālu plānojumu izstrādes uzsākšanu zemes gabalam 17. Līnija 1A, lai izdarītu grozījumus Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumā. Pagājušā gada laikā tika pieņemts lēmums par lokālu plānojumu nodošanu publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai. Un tātad šobrīd ir saņemti visi atzinumi, kas par šo te projektu ir pozitīvi. Tajā pašā laikā jāsaka, ka gan sabiedriskās apspriedes laikā sanāksmēs, gan arī rakstiski tika saņemti iebildumi, gan individuāli iebildumi, gan iedzīvotāju kolektīvais iesniegums, tāpat arī Jūrmalas aizsardzības biedrība iesniedz savu iesniegumu, iebilstot pret šā dabū. Šis ir vēsturiskais zemes gabals, kur kādreiz ir atradusies vannu māja. Pamati bija diezgan ilgi saglabājušies dabā, un arī šobrīd nu, tāda nojausma par to pamatu atrašanās vietu dabā var redzēt. Nu, tas galvenais iedzīvotāja iebildījums bija pret to, ka tomēr tā ir praktiski jau pludmale, nu, ka šī piekļūšana ir apgrūtināta, kas praktiski ir tāds gājēji piekļuva pludmalē. Nu, un, nu, tāds viņu radikālākais priekšlikums, ka šeit vispār vajadzēja lokāli plānā vērtēt zonējumu maiņu uz dabas teritoriju, jo zonējums apbūvēji šeit ir teritorijas plānā, tas netika grozīts.
Paldies. Sakiet, kas tas kolektīvais, kas tur ir pa iesniegumu, kas tie ir pārsvarā?
Kolektīvais
ir... Nē, mums nav tik, mēs jau uzvārdus vispār nezinām, kas
nu,
tie tādi
ir. Nu, viņš kā kolektīvā iesnieguma pārstāvis, laikam, tas nav izpratnē caur mana balsa savā,
jā.
Kas ir iesniegums.
Nē, bet mums arī neinteresē, godīgi sakotam, pilnīgi vienalga, kā tas uzvārds skan, es vairāk domāju, kas tie ir, varbūt, ka tie, vai tie ir kaimiņi, vai tie ir vispār interesanti.
Tie
vai?
Praktiski ir apkārtējo māju iedzīvotāji, kas dzīvo šajā te tuvākajā apkaimē, jā.
Un kā viņi tad argumentē?
Nu, ka viņu prāt šeit nav nepieciešams papildus pakalpojumu objekts, nu, ka viņiem kā vietējiem iedzīvotājiem liekas, ka tas būtu saglabājams kā neapbūvēts zemes gabals arī turpmāk.
Labi, jautājumi lūdzu, kolēģi. Mārtiņ, tu gribēji kaut ko? Nē? Kolēģi, Ligita? Nu, es nezinu, es izteikšu, es jautājumu varbūt vēl kaut kādu tad viedokļiem. Es izteikšu tādu savu viedokli, ja, ko kolēģi var respektēt vai nē, bet es domāju, ka mums vajadzētu censties nu, pēc iespējas vairāk, cik nu tas ir iespējams. Droši vien, ka nevienmēr tas ir iespējams, ja, bet tomēr nu, ieklausīties iedzīvotāju viedokļos, jo iepriekšējā sasaukumā es domāju, ka mums tur arī bija savas kļūdas, ko droši vien mēs visi atzīstam. Ja, tā kā arī nu, jautājumos, kur cilvēki gatavi iet ielās, jā, tad tomēr piecreiz jāpārdomā, jā, vai vajag pieņemt šos lēmumus. Jā. Ir kaut kāda lēmuma, kur ir pilsētai tik nepieciešami, jā, ka vienkārši, nu, diemžēl viņi jāpieņem, pat neskatoties uz kaut kādiem viedokļiem, jā, bet ja tas tā nav, jā, tad palstoties tikai uz mūsu kā deputātu kaut kādiem nu, viedokļiem, tad reizēm ir arī deputātiem jāspēj piekāpties iedzīvotāju labā. Vai daudz iedzīvotāju. Man nav izslēdz, ka šis arī būtu tomēr tāds jautājums, ja apkārtējo māju iedzīvotāju, un ja es pareizi saprotu ne tikai, ja uzskata, ka tas nebūtu lietderīgi, ja, tad varbūt, ka mums vajadzētu ieklausīties tikai vienīgais, laikam, grūtis, kāds būtu tas pamatojums. Es šeit nedomāju tikai tāpēc, ka iedzīvotāji, bet, nu, droši vien, kad katrai šādai idejai viņai savu plusu, savu mīnusu. Kāds būtu formulējums, ja mēs piekrītam, un kāds būtu formulējums, ja mēs nepiekrītam šai vēlmei?
Ja Mēs piekrītam izstrādātājiem, tad atbalstāms ir sagatavotais lēmuma projekts, ja nē, nu tad visdrīzākais būtu jāuzdod mums gatavot lēmuma projektu, ņemot vērā saņemtos iebildumus un tad tiešām šajā lēmuma
tieši tā arī formulēt, ja, ka ņemot vērā
tad tos, mums ir jāuztaista analīze un jāsagatavo tas pamatojums.
Tad mēs varētu
tad, un jāskata tad vēl.
Tad mēs vēlreiz varētu viņu izskatīt. Ko jūs sakat, dārgie kolēģi? Mārtiņš piekrīt šim otrajam variantam, ja es pareizi saprotu, ko Ligita, Roland, ko tu saki? Jā, jā mēs visi, acīm redzot, piekrītam, tad mēs tad varbūt vēlreiz noformulēju, saprot, tas viedoklis ir vienots. Sagatavot
alternatīvu lēmumu projektu, ņemot vērā saņemtos iebildumus.
Labi, un tad to savukārt tad uzticēt tev sagatavot, jā, un tad, tad kā saka, tad mēs tur. Pieņemsim to gala lēmumu. Jā, tad kas par šādu formulējumu? Vienbalsīgi. Paldies, kolēģi. Tad mēs esam šodien netik vieglo, bet nu, pietiekoši arī tādu nopietno sēdi. Sēdi pabeiguši. Paldies par darbu, kolēģi. Paldies. Tad ilgi esam šodien bijuši šajā telpā. Tad līdz nākošai sēdē. Paldies.